Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Na stráž. Vysvetlím tento pozdrav neskôr. Dobré ráno, je 16. apríla roku 2024 a opäť sa stretávame pri dopoludní na Infovojne. Poďme sa pozrieť, čo nás dnes čaká. Hneď v úvode si prosím, vytiahnite kapesničky. Prezidentka Čaputová ide na rozlúčkovú zahraničnú cestu do Poľska. Fico sa stretne s ministrom zahraničných vecí Blanárom. Bude sa konať mimoriadna schôdza ministrov zahraničných vecí Európskej únie o iránskom útoku na Izrael. No a nemecký kancelár Scholz sa v Číne stretne s prezidentom Xi Jinpingom. Richard Raši bude nominantom strany Hlas na post predsedu Národnej rady, povedal to minister práce a podpredseda strany Erik Tomáš v diskusnej relácii Rádia Express. Trvá na stanovisku, že pozícia naďalej patrí Hlasu. Premiér Fico zopakoval, že plne rešpektuje právo strany Hlas na nomináciu predsedu parlamentu. Nepovedal explicitne, či podporuje nomináciu Richarda Rašiho a dodal, že touto otázkou sa bude koalícia zaoberať až po voľbách do Európskeho parlamentu. Predchádzajúce vlády sa k plánu obnovy stávali ako lenivé vši a nerobili nič, povedal Robert Fico v reakcii na vystúpenia opozície počas pondelka. Poukázal predovšetkým na úradnícku vládu Ľudovíta Ódora, ktorá pri pláne obnovy podľa neho nepohláni prstom. Premiér Fico počas tlačového briefingu hovoril o nezmyselných míľnikoch a cieľoch predošlej úradníckej vlády, ktorými spôsobila problémy v súčasnosti. Peniaze z plánu obnovy totiž musia byť minuté do polovice roka 2026. Vláda aktuálne vedie v rámci plánu obnovy a novelizácie trestného zákona s Európskou komisiou len technickú konzultáciu, vyhlásil Fico v reakcii na vyjadrenie opozičného Progresívneho Slovenska. Komunikácia s Európskou komisiou o právnom štáte sa dostala do absolútne technickej úrovne. My teraz odpovedáme na technické otázky a riešime trestný zákon, ktorý má pozastavenú účinnosť, uviedol premiér. Taktiež požiadal opozičnú stranu Progresívne Slovensko, aby svojimi vyjadreniami v Európskom parlamente neohrozovala čerpanie financií v rámci plánu obnovy. Žiadny členský štát Európskej únie nerobí také bezcharakterné kroky v Európskom parlamente voči svojej krajine, podotkol vicepremiér pre plán obnovy Peter Kmec na adresu opozičných europoslancov. Tí podľa neho netrestajú vládu, ale občanov a regióny, pretože komplikujú čerpanie eurofondov. Kmec povedal, že by mali skončiť snahy progresívcov a Sasky prezentovať Slovensko zo strany prezumpcie viny. Vyzdvihol, že túto skutočnosť si už uvedomuje predovšetkým opozičné KDH. Takto sa správajú ľudia, ktorí páchajú ekonomickú vlastizradu voči Slovensku, povedal Fico na margo opozície, ktorá podľa neho žiada od inštitúcií Európskej únie pozastavenie eurofondov a peňazí z plánu obnovy pre Slovensko. Tie peniaze zoberú ľuďom, argumentoval premiér s tým, že ak by Európska únia stopla Slovensku čerpanie peňazí, chýbali by predovšetkým občanom alebo vyšším územným celkom. Podľa Fica predstavitelia opozície na pôde Európskej únie brízgajú na vlastnú krajinu a sami si tlieskajú v pléne prázdneho Europarlamentu. Toto robia na 24-hodinovej báze, vyhlásil predseda vlády s tým, že len zle robia. Na čele všetkého je podľa neho bývalý premiér úradníckej vlády Ľudovít Ódor, ktorý v čase svojho úradovania nerobil nič a teraz vedie kandidátnu listinu Progresívneho Slovenska vo voľbách do Európskeho parlamentu. Slovenské nemocnice sú v dlhu takmer miliardu eur. Na tento rok je na odlženie vyčlenených 191 miliónov eur, ale vláda to schváli iba ak ministerka zdravotníctva Dolinková predloží aj dostatočný zoznam systémových opatrení na zastavenie tvorby dlhu. O peniazoch na tento účel chce ešte rokovať s rezortom financií. S Ladislavom Kamenickým bude podľa vlastných slov rokovať aj o dofinancovaní rezortu. Sloboda a Solidarita a Progresívne Slovensko nepodporia schôdzu k odvolávaniu ministerky Zuzany Dolinkovej, ktorú žiada Matovičovo hnutie. KDH sa bude otázkou zaoberať v útorok. SAS rozhodnutie odôvodnila tým, že za viaceré problémy, pre ktoré chcú Dolinkovú odvolávať, je zodpovedné práve hnutie Igora Matoviča. Bude však zvažovať, či za ministerkino odvolanie na prípadnej schôdzi zahlasuje, pretože na to podľa strany existujú dôvody. Progresívne Slovensko dôvody nepriblížilo. Po Slobode a Solidarite aj Progresívne Slovensko žiada odchod štátneho tajomníka Filipa Kufu z funkcie. Vyčítajú mu správanie sa v národných parkoch. Minister životného prostredia Tomáš Taraba odvolanie Kufu a neavizuje. Deklaroval, že štátny tajomník chodí do terénu pracovne. Šéf Enviro rezortu potvrdil, že Kufa chodí do národných parkov len a výhradne z titulu svojej funkcie. Taraba podľa svojich slov požiadal, aby sa výbor, na ktorom bude Kufa vysvetľovať svoje správanie, aby sa tento výbor otvoril. Poďme do zahraničia. Predseda českej vlády svoju dvojdňovú pracovnú cestu v Spojených štátoch začal v sídle tajnej služby v Langley. Server INES.cz podotkol, že spolu s ním sa na schôdzke prvýkrát zúčastnili aj riaditelia všetkých troch českých spravodajských služieb, teda Bezpečnostnej informačnej služby, Úradu pre zahraničné styky a informácie a tiež Vojenského spravodajstva. O niečom to svedčí však. Asi šiel prenoty, ja neviem. Schôdzku, na ktorej sa česká delegácia stretla s riaditeľom CIA a jeho kolegami, Fiala označil za veľmi užitočnú. Neskôr českého premiéra v Bielom dome prijal americký prezident Joe Biden. Olaf Scholz varoval Čínu pred akoukoľvek vojenskou podporou Ruska. Nemecký kancelár, ktorý je na návšteve Číny, sa tak vyjadril pred útorkovými rokovaniami s prezidentom Xi Jinpingom a premiérom Li Qiangom. Aký dôležitý je Scholz pre Čínu, sa ukázalo už pri prílete, keď nemeckého kancelára Scholza na letisku nečakal a nevítal ani starosta mesta, nie je to ešte nejaký štátny predstaviteľ, ale len zástupca primátora tohto mesta, i keď veľkého. Hlavu významného európskeho štátu prijať teda len zástupca provinčného mesta, hoci veľkého, ale aspoň ho mohol prijať námestník ministra zahraničných vecí, čo je tá najnižšia inštancia, ktorá by ho pri štátnej návšteve mala vítať. Nemeckému kancelárovi teda diplomaticky jasne ukázali, kde je jeho miesto. Eurokomisia pozitívne zhodnotila plán pre Ukrajinu na nasledujúce 4 roky. Tento krok pripravuje pôdu pre pravidelnú a predvídateľnú podporu Ukrajine až do výšky 50 miliárd eur. Komisia pripomenula, že financovanie v rámci tohto nástroja pomôže Ukrajine udržať v chode administratívu, vyplácať platy a dôchodky, poskytovať základné verejné služby a podporovať obnovu, kým sa bude brániť proti ruskej agresii. Platby sa vyplatia po vykonaní dohodnutých reformných a investičných krokov. Finančná podpora Európskej únie bude sprístupnená pod podmienkou, že Ukrajina bude naďalej presadzovať a rešpektovať účinné demokratické mechanizmy. Podľa jej slov, plán pre Ukrajinu identifikuje 69 reforiem a 10 investícií, ktoré sú rozdelené do 146 kvalitatívnych a kvantitatívnych ukazovateľov. Irán vyzval Západ, aby ocenil jeho zdržanlivosť voči Izraelu v posledných mesiacoch. Nedeľný útok má podľa ministra zahraničných vecí za cieľ odstrašiť od podobných činov, akým bol izraelský nálet na veľvyslanectvo v sýrskom Damasku, pri ktorom zahynuli aj dvaja iránski generáli. No ale izraelský vojnový kabinet sa rozhodol jasne a rázne zasiahnuť proti Iránu za jeho víkendový dronový a raketový útok. Informovali o tom denníky Time of Israel a Telegraph s odvolaním sa na izraelskú spravodajskú televíznu stanicu Channel 12. Odpoveď bude podľa medializovaných informácií navrhnutá tak, aby vyslala signál, že Izrael nedovolí, aby útok proti nemu takého rozsahu prešiel bez reakcie, uvádza sa v správe televízie. Svetoví lídri naliehajú na Izrael, aby iránsky útok neodplácal. Nad možným útokom Izraela na jadrové zariadenie v Iráne vyjadril znepokojenie šéf Medzinárodnej agentúry pre atomovú energiu. Vyzval na mimoriadnu zdržanlivosť. No a Izrael sa údajne rozhodol odložiť dlho očakávanú inváziu svojej armády do Rafahu. Odklad podľa informácií súvisí s útokom, ktorý naň v noci na nedeľu podnikla iránska armáda. Americká snemovňa reprezentantov bude tento týždeň hlasovať o balíku návrhov zákonov, ktorý zahŕňa aj vojenskú pomoc pre Ukrajinu a Izrael. V noci na útorok o tom informoval predseda snemovne Mike Johnson. Johnson v pondelok večer po stretnutí republikánov uviedol, že snemovňa sa bude zaoberať celkovo 4 návrhmi, pričom o každom z týchto opatrení bude hlasovať osobitne. Podľa agentúry AP sa tento balík bude líšiť od toho, ktorý pôvodne schválil Senát, čo znižuje šance na jeho konečné schválenie v kongrese. Johnson už niekoľko týždňov čelil tlaku, aby dal o tomto balíku v hodnote 95 miliard dolárov hlasovať. Senát kongresu USA ho odobril už vo februári. V snemovne reprezentantov ho odtedy blokujú republikáni, ktorí tam majú väčšinu. A poďme ešte na Ukrajinu. Zelenský žiada spojencov, aby Ukrajine prejavili rovnakú jednotu ako Izraelu. Vo svojom príspevku na platforme Telegram sa ukrajinský prezident poďakoval spojencom, ktorí poskytnú ďalšie prostriedky protivzdušnej obrany. Pripomenul však, že intenzita ruských útokov si vyžaduje väčšiu jednotu. Obranou Izraela slobodný svet ukázal, že takáto jednota je nielen možná, ale aj 100% účinná, povedal Zelenský. To isté je podľa Zelenského možné pri obrane Ukrajiny, ktorá rovnako ako Izrael nie je členom NATO. Vyzval preto spojencov Ukrajiny, aby vo veci vojenskej pomoci Ukrajine preukázali politickú vôľu. A Američania preukazujú. Americká viceprezidentka Kamala Harrisová na februárovej mníchovskej bezpečnostnej konferencii osobne vyzvala Zelenského, aby zastavil útoky na ruské ropné rafinérie, ale ukrajinský prezident toto odporúčanie zamietol, informoval o tom denník Washington Post. Podľa zdrojov táto požiadavka rozzúrila Zelenského a jeho pomocníkov, ktorí považujú sériu bezpilotných útokov Kyjeva na ruské energetické zariadenia za vzácny svetlý bod vo vojne s Ruskou federáciou. Zelenský ju odmietol, pričom si nebol istý, či odráža konsenzuálny postoj Bidenovej administratívy. V nasledujúcich týždňoch však Washington v mnohých rozhovoroch s Kyjevom toto varovanie opakoval. Ukrajina však svoju stratégiu nemení a sériu ďalších úderov len zdvojnásobila. Incidenty vystupňovali napätie v už aj tak napätých vzťahoch potom, ako americká pomoc Ukrajine uviazla v kongrese. Americkí predstavitelia anonymne uviedli, že nejde len o to, že údery na ruské rafinérie by mohli zvýšiť ceny a infláciu, čo si Biden vo volebnom roku neželá, ale aj rastúce ceny energií riskujú oslabenie európskej podpory pomoci Ukrajine. No a teraz ešte na záver som to nazval tú rubriku, že rubrika Šaškáreň. Ruský Gazprom poslal Španielsku druhú zásielku skvapalneného zemného plynu. Na export skvapalneného zemného plynu, na rozdiel od iných surovín z Ruska, ako je napríklad ropa, sa západné sankcie nevzťahujú. Napriek tomu Európska únia uvažovala, ako obmedziť dodávky tejto suroviny a znížiť príjmy Ruska z vývozu energetických komodít. Nakoniec riešenie našla a Európsky parlament minulý týždeň odhlasoval možnosť zákazu dovozu skvapalneného zemného plynu na národnej úrovni. Členské štáty sa teda budú môcť rozhodnúť sami. Hej. Objem vývozu skvapalneného zemného plynu z Ruska do Európy sa totiž vlani zvýšil. Zatiaľ, čo v roku 2021, a to bolo pred inváziou, dodalo Rusko do Európy približne 16 miliárd kubických metrov skvapalneného zemného plynu, vlani, teda v roku 2023, to bolo 22 miliárd kubických metrov, ukázala analýza Európskej únie. No nie je to šaškáren, povedzte mi.
Predpoveď počasia.
Najprv sa pozrieme na aktuálne počasie. Prší na takmer celom území Slovenska, dokonca na chopku sneží, tam sú minus 4 stupne. Teploty nízke oproti tým včerajším, napríklad 6 stupňov v Bratislave, ale aj v Kuchyni 7 stupňov hlásia Piešťany, Trenčín, ale aj Gabčíkovo, 8 stupňov v Urbanove, 7,5 v Nitre, 9 v Dudinciach, 6,5 stupňa v Žiari nad Hronom, 7 hlási Prievidza, 8,5 Stejač, len 6 stupňov v Martine, 7 v Žiline, 6 stupňov v Liesku, v Lučenci 10 stupňov, 11 v Rožňave, 6 v Telgárte, ale aj v Poprade. Na východe najteplejšie v týchto chvíľach v Trebišove, kde je 13 stupňov, 11 stupňov Celzia hlási Tisinec, ale aj Kamenica nad Cirokou, 10,5 stupňa Košice, Prešov a Bardejov. Predpoveď na dnes je takáto. Bude prevažne zamračené a na mnohých miestach dážď alebo prehánky od asi 1100 metrov sneženie. Podvečer od severozápadu ubúdanie zrážok a výrazne sa ochladí. Najvyššia denná teplota vystúpi na 7 až 12. Na juhu a východe to môže byť okolo 15 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 0. Do večera bude ale sa ochladzovať. Fúkať bude prevažne západný vietor rýchlosťou 5 až 25 km za hodinu. V popoludňajších hodinách bude tento vietor ale slabnúť. Na hrebeňoch Tatier z rána búrlivý vietor až výchrica.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Ale aj začnou Peťkou. Celý týždeň ste hlasovali a hojne ste hlasovali za 5 zvukov, ktoré som vám ponúkol. A takto ste zostavili rebríček. Bronzová priečka, neúspešná veštica, Tkačenko z denníka SME.
Ja si myslím, že tu nás zapôsobí ten pocit, že je poraziteľný kandidát Smeru. Že ten opozičný tábor má teraz veľkú žiadzu a smet po víťazstve, na jednej strane takom symbolickom, aby obsadil nejakú kótu a na druhej strane, aby aj nejakým spôsobom vytrestal tú druhú stranu, aby ukázal tú zaťatú pesť, že na tu máte a nemôžete všetko a mysleli ste si, že tým vádrackým spôsobom vládnutia to tu za 3,5 mesiaca ovládnete.
Nož, nevyšlo ti to. Niektorí z toho dokonca lieky brali, ako si všimol, strieborný Robert Fico.
Nejaký psychológ napísal, že ľahol som si, alebo som sa chcel o jedné ráno zobudiť, aby som sa teda potešil z výsledkov. A keď som zistil, že vyhral Pellegrini, dostal som takú úzkosť, tak som bol hrozne šťastný, že som mal doma plnú skrinku liekov, tak som si dal lieky, som zaspal a ráno som si s manželkou aj so psíkom poplakali nad nešťastím, ktoré postihlo Slovensko. Čo už nám drbe? Prepáčte za výraz. Fakt nám už drbe v tej krajine? To čo robíte?
A možno lieky zobral aj neúspešný kandidát v prezidentských voľbách Ivan Korčok.
Som úprimne sklamaný, som rozčarovaný. Vážené dámy a páni, na Slovensku sa dá stať prezidentom Slovenskej republiky aj tak, že budete viesť netransparentnú kampaň. Ukazuje sa, že sa dá stať prezidentom Slovenskej republiky tak, že budete šíriť nielen nenávisť, bičovať vášne, ľudí tlačiť na barikády, ale kampaň sa dá vyhrať aj tak, že z toho druhého, aby som bol presný, so mňa, urobíte kandidáta vojny. Chcem vám povedať jedno veľmi zreteľne a jasne. Toto vám nezabudnem.
Ani my nezabudneme, pretože v tomto prejave si klamal. Kto tlačil na barikády ľudí? Kto hýnal na námestia? Nebol si to náhodou ty, Progresívne Slovensko, KDH a Sloboda a Solidarita, za hojnej podpory hercov? Bol si to práve ty, Ivanko. A my to tiež nezabudneme. Toto boli teda víťazné zvuky v akčnej peťke. No a ešte máme jedného víťaza. Tentokrát je to Elenka, ktorej budeme teraz telefonovať a oznámime jej, že tričko jej bude zaslané. Takže môže vykúkať.
Prosím, Škotitová.
Dobrý deň, Elenka. Tu štúdio Juh Šamorín. Dobré ránko, Elenka. Vieš, prečo ti asi volám?
Áno, viem, ale teraz pozerám, že čas a nemám pustiť nohy po vojnu.
No, tak ti pošleme len čisté tričko. Žiadna infovojna. Nie, samozrejme, že ti ho pošleme. Hlasovala si v akčnej peťke, vyžrebovali sme ťa, gratulujeme ti a tešíme sa z výhry spolu s tebou.
Aj, ja sa teším.
Ukáž ako! Alebo ešte máš...
Až na také emócie nie som.
Nevadí, ale v každom prípade toho poštára môžeš vykúkať. Pekný deň ti prajeme, pozdravujeme do studienky.
Ďakujem, pozdravujem aj ja.
Toľko výherkyňa dnešnej akčnej peťky, teda tej minulotýžňovej, a ja vám opäť ponúkam 5 zvukov, ktoré som vybral počas týždňa, a bude to tak stupňované, lebo tí rôzni komentátori ako Bardy, Fedorgál alebo Mesežníkov, teda popisovali, že prečo tie voľby dopadli tak, ako dopadli. Možno najstriezvejšie to zhodnotila Iveta Radičová vo zvuku číslo 1.
To najlepšie voči občanom, čo máme k dispozícii, je spôsob vládnutia nástrojmi liberálnej demokracie. Že je to najväčšia záruka pre ich slobody, že je to najväčšia záruka pre obhajobu ich práv, že je to najväčšia záruka pre nastolenie istého typu ľudskej dôstojnosti. A zároveň v jednej vete dodávam, že sme ako demokrati nepresvedčili.
A zlyhali. Mali sme to možnosť vidieť počas rokov 2020, 2021, 2022, kedy tá liberálna demokracia tie slobody umožňovala občanom Slovenskej republiky však. No, prečo dopadli voľby tak, ako dopadli? Tak aj veľký komentátor toho liberálneho tábora, pán Mesežníkov, pomenoval 3 príčiny.
Tieto voľby podľa mňa akože vyhrali 3 faktory. Populizmus, klamstvo a ruský vplyv.
Hlavne ten ruský vplyv, ten je veľmi dôležitý. Však svoje do mlynčeka dodal aj pán šéfredaktor Aktuálit vo zvuku číslo 3, pán Bárdy. Vraj názory víťazia nad pravdou a faktom. Lenže tá pravda a tie fakty, tie určujete, chcete určovať vy.
Jednoducho Slováci vo všeobecnosti, a to sa ukazuje aj z prieskumu verejnej mienky na rôzne témy, sme ako občania tohto štátu, nie ako národ, ale ako občania tohto štátu, sme citlivejší a zraniteľnejší na dezinformácie a klamstva. Jednoducho ľahšie si ich pripúšťame a príjmame ich ako fakty. Táto postfaktuálna doba sa nás veľmi dotkla. Jednoducho tu názor víťazí nad realitou a nad pravdou a faktom.
Nad vašou realitou, nad vašou pravdou a nad vašimi faktami, milý pán Bárdy. Zvuk číslo 4 a 5. To sa tu už stupňuje. To už nie je o tom, že názor tu prevažuje nad faktom, alebo že populizmus tu vyhral. Fedor Gál to pomenoval expresívnejšie. Zvuk číslo 4.
Ja žasný. A zdá se mi, že když chodím po ulicích, když mluvím s lidma, že na Slovensku žijou hodní lidé. A když se koukám na to, co dělají před volebnýma urnama, tak si říkám, jsou hodní, ale trochu hloupí. A opravdu někdy se mi zdá, že takové to zvláštní hlupáctví, já nechci nikoho urážet, já to tak cítím. Je skutečne zbraň hromadného ničení.
Nechceš nikoho urážať, ale urazil si. Teda keď občania Slovenskej republiky nevolia, ako si úzka skupina tzv. Intelektuálov želá, tak ste jednoducho hlupáci. No a vo zvuku číslo 5 Igor Matovič zašiel ešte ďalej. A nebolo to prvýkrát.
My sme normálne geneticky hlúpy národ. Áno, podstatná časť nášho národu zrejme asi je geneticky hlúpy.
Geneticky hlúpa preto, lebo nevolí Igora Matoviča. Zvuk číslo 1 Radičová, 2 má Mesežníkov, 3 Bárdy, 4 Gál, 5 Matovič. Mailová adresa, kde sa môžete zapojiť do akčnej 5, znie jednoducho AP, teda ako akčná 5, ap@infovojna.bz. Hlasuje sa veľmi jednoducho do predmetu číslo zvuku, do správy telefónne číslo, krstné meno a jednu z možností, ktorou chcete byť odmenení. Elenka si vybrala možnosť B, čo je tričko od Rádia Infovojna, možnosť A je trojmesačný prístup k telke, C je vankúš a štvorka je osuška, teda D, keď chcete. Ešte raz mailová adresa ap@infovojna.bz. Hlasujeme do pondelka 18.00. Toľko akčná Peťka, pozdravujem ťa Norbert, pozdravom, na stráž!
Stráž, na stráž. Dobré ráno, prajem každému aj ja. Dopadli sa na Pepíka, on jeho gála, vidíš to, nie Fedor sa volá, Pepík sa volá gála. Ešte jednu vec k tomu, čo si toto čítal, alebo čo sa stalo. Ako vidíte, Slovensko proste je hlúpe. Aj Posedliaci kreténi. A ja, hej, ako ja sa medzi vás počítam. Teda. Ale poslucháči Infovojny sú tí najinteligentnejší ľudia. A to by mali byť aj v denníku N. U nás vyhral Ivan. Rozumieš? Sice nikde inde nevyhral, ale u nás áno.
Inak sa bavím na tej akčnej peťke, lebo tu z denníka N a z osmečka, ako zhrubla tá komunikácia a aký sme, a to potom vyvoláva nenávisť a to, pani Blichtová, pozdravím, a to potom môže vyvolať až násilie. Ale úplne v pohode, taký intelektu ako Fedor Gál hovorí o Slovákoch ako hlupákoch, Šimečka o postsedliakoch, Matovič už rovno do genetickej sprostého národa nadáva. A toto je podľa vás v poriadku, hej?
No hej? Ale on je potom, čo je geneticky bláznivý, alebo čo ako, on má čo najmenej čo rozprávať. Jemu pán Boh tie gény nejak extra nerozdal, tak nech neukazuje na druhých. No, počul som, hej? Bolo mi oznámené.
Hej? Oznámené.
Že ja to prečítam, hej, a potom si povedz k tomu svoje. Hej. Stretnutie, denní gen, citujem, hej, aby ste monitoring. Vedeli.
Monitoring.
Monitorujú nás, myslí si, že Fiala vám tam v Lengli niečo dohodol. Stretnutie Roberta Fica s ukrajinským premiérom zbudilo na prokremelskej scéne aj rozčarovanie. Najviac si to odnáša poslanec za Hlas Samuel Migaľ, ktorý schôdzku komentoval pozdravom sláva Ukrajine. Propaganda to lživo, počúvajte, propaganda to lživo označuje za nacistický pozdrav. Štefan Harabin sa s Infovojnou pýtajú Petra Pellegriniho, či sa po jeho inaugurácii bude aj hajlovať. No a ja iba chcem, toto asi, no kto toto píše, on je Šnýdl, a podri sa. A mne by Robert Fico teda priniesol alebo zbudil by vo mne rozčarovanie, keby som do ňoho vkladal nejaké nádeje. Aj. Lenže ja nevkladám ani do Fica, ani do žiadnych iných politikov nádeje, lebo na rozdiel od teba som chytrejší. Aj. Keby som ja vkladal do politikov nejaké nádeje svoje, do akýchkoľvek, aj, tak by som dnes za pár 100 eur písal lži a somariny v denníku N. Hej. Ale môj život teda je trošku iný. Lebo som nikdy v živote nevkladal nádej do nejakých politikov. Žiaden politik ma v živote nerozčaril, nesklamal. Nikdy som sa v žiadnom politikovi nesklamal, si predstav. No, Adriánko, takže lživo označujeme slávu Ukrajine za nacistický pozdrav.
A Áno, živo, no tak keď ho živom, tak si poďme pozrieť, a nebudem čítať Wikipédiu, ja si to rovno prečítam z článku Aktualit.
Ale počkaj, v Aktualite, ak niečo iné hovoria, tak potom denník Gen tvrdí, že Aktuality klamu.
Stanislava Harkotová, celú genézu si dáme tohto pozdravu. Sláva Ukrajine, hrdinom sláva. Príslušníci ukrajinskej armády sa dňom, toto je z 18. roku, keď si Ukrajina pripomína 27. výročie svojej nezávislosti, začínajú zdraviť novým pozdravom. Nahradí starý pozdrav ešte zo sovietských čias. Zdravím vás, kamaráti, želám zdravie. Prvýkrát nový pozdrav zaznel už vo štvrtok z úst prezidenta Porošenka počas osláv dňa ukrajinskej zástavy. Oficiálne pozdrav zaznie aj počas veľkej vojenskej prehliadky, ktorá sa koná na hlavnom kievskom bulvári. S návrhom zákona o novom pozdrave ozbrojených síl prišiel ich najvyšší veliteľ, prezident Porošenko. Rozhodovať o ňom má ešte Vrchovná rada. Pozdrav v sebe nesie niekoľko kontroverzií z minulosti. Tou prvou je, že sa ním zdravili členovia ukrajinskej povstaleckej armády Stepana Banderu, tou druhou, že ho používali aj radikálne ultranacionalistické sily a kruhy. Na prelome rokov 13 a 14 sa stal slogánom demonstrantov na Majdane. Odborník na Ukrajinu a Rusko a riaditeľ Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku Alexander Duleba pripomína, že práve tam pozdrav našiel svoj nový obsah. Napriek tomu, že má svoje korene v UPA, teda v ukrajinskej povstaleckej armáde, symbolizoval vždy, aj teraz, aj vtedy, boj za nezávislú Ukrajinu. Majdan mu dal nový zrod a najmä úplne nový obsah. Sláva Ukrajine, herojom sláva, znamená po Majdane nie len boj za nezávislú Ukrajinu, ale aj zároveň odkazom Majdanu. Sláva Ukrajine má hlbšie korene. Forma pozdravu sa objavila už na začiatku 20. storočia. Riaditeľ Inštitútu národnej pamäti Volodymyr Viatrovič pre BBC Ukrajina vysvetlil, že pozdrav používali napríklad bojovníci z tzv. Cholodniarskej republiky v rokoch 19 až 22 v terajšej Čerkasskej oblasti. Podľa historika Volodymyra Serhičuka sa predpísaný pozdrav pre vojakov sláva Ukrajine objavil v roku 1917 aj v rozkaze Simona Petliura, veliteľa armády a prezidenta Ukrajinskej národnej republiky počas krátkodobej suverenity Ukrajiny v rokoch 18 až 1921. Ešte predtým sa fráza objavila v básni ukrajinského básnika Tarasa Ševčenka, ktorý napísal: naša myšlienka, naša pieseň, nezomrie, nezahynie, odtiaľ ľudia, naša sláva, sláva Ukrajine. Pozdrav používala počas prvej svetovej vojny aj jazdická divízia prvého záporovského pluku. Na sláva Ukrajine sa odpovedalo kozákom sláva. Formulácia s odpovedou hrdinom sláva sa podľa denníka objavila u členov légie ukrajinských nacionalistov, ktorá sa formovala v roku 1925 okolo Ukrajinskej obchodnej akadémie v Podebradoch vo vtedajšom Československu. V tom čase bolo územie Ukrajiny rozdelené medzi Sovietsky zväz, Polsko, Československo a Rumunsko a légie sa snažili o zjednotenie územia. V 40. rokoch minulého storočia pozdrav na druhom veľkom zhromaždení prevzali fašisti vedení Stepanom Banderom. Tiež si schválili kratší variant pozdravu sláva. Bývalý minister obrany, dnes člen parlamentného výboru pre obranu a bezpečnosť Dmitro Timčuk pre BBC Ukrajina poznamenal, že zmena pozdravu sa pozdáva ako poslancom, tak aj vojsku. Takže sláva Ukrajine, hrdinom sláva, má svoju históriu. Takisto, ako má svoju históriu pozdrav na stráž. Hej? Pretože pokiaľ dobre viem, tak pozdrav na stráž sa používa v mládežníckych organizáciách ešte v 20. rokoch minulého storočia na Slovensku. Skús ale teraz sa postaviť do parlamentu na námestí, hoď kde, a pozdraviť sa týmto pozdravom na stráž. Niektorým sa vyhážu pupienky. Hej? Má to svoje určité historické súvislosti. My tu odsudzujeme predsedu strany za číslo 1488, ale pozdrav, ktorý dokázateľne používali ukrajinskí nacionalisti, spolupracovníci Hitlera, ktorí vraždili Poliakov, Židov vo veľkých množstvách, toto je v poriadku. Ak niekto používa, alebo si nakreslí slnečný kríž, povedzme, že hákový kríž, symbol, ktorý v Indonézii, v Indii vidíte všade, všade.
Tisíce rokov.
A ostal nepriateľný tento symbol, aj keď o 45 stupňov pootočený v Európe a v tomto prostredí, pretože to symbolizuje nacizmus, tak je všade zakazovaný. Hakenkreuz sa nesmie zobrazovať. Je to dokonca aj v príručke tzv. Symbolov, ktoré potláčajú rôzne tieto rasy a tak ďalej. Dokonca nesprávne je slnečný kríž ohlasovaný ako hákový kríž v tejto príručke, len tak mimochodom. Ty toto nemôžeš, pretože ho zneužil Adolf Hitler vo svojej propagande. Nesmie sa to. Hoci tu existuje už 3, 5, 10 tisíc rokov ten symbol. A symbolizuje úplne niečo iné, ako si predstavoval Adolf Hitler a jeho strana. Čiže to je nepriateľné. Ale pozdrav, ktorý používal Bandera, je priateľný. Tak sa pýtam, kto je potom odsúdený Kotleba za 1488, prečo pozdrav na stráž je nepriateľný, ale sláva Ukrajine je v poriadku.
A dokonca ja ti odpoviem, lebo aj na stráž, aj Hakenkreuz znovu používanie neschválil Porošenko, lebo keď Porošenko mávol čarovným prútikom. Pozrite sa, ten Hakenkreuz, hej, proste to tisíce rokov sa používalo, vždy to symbolizovalo niečo pozitívne, hej. A áno, pretože nejakí náckovia, a áno, a sláva Ukrajine, áno, pretože nejakí náckovia, hej. A nevypisuj, že to živo píšem, lebo klameš ty. Hej, to je jedna vec. Denník N klame, daj na mňa žalobu. Jedna vec. Druhá vec, tvrdíte, že v aktualitách klamu. Hej. Tak ja neviem. Tak potom jediný, kto tu má pravdu, kto má patent na rozum, je esetiacký denník N. A jeden by tomu aj uveril, keby nevedel, no, že Schindl a spol majú IQ okolo 90. Však.
Tak si niečo prečítajme o tej slávnej ukrajinskej povstaleckej armáde, ktorá bola v podstate dobrá podľa niektorých našich komentátorov. Ukrajinská povstalecká armáda, ktorá používala tento pozdrav, známa tiež pod zaužívaným názvom Banderovci, podľa vodcu Stepana Andrijoviča Banderu, bola ultranacionalistická, antisemická, ozbrojená zložka organizácie ukrajinských nacionalistov, bojujúca proti sovietským okupačným silám aj Poliakom. Hlavne na západnej Ukrajine známa, najmä pre svoje vojnové zločiny, ako napríklad vojenský masaker, pri ktorom bolo na severozápade Ukrajiny zavraždených približne 100 tisíc Poliakov. Vojenský masaker je niečo iné, v tomto článku je to dosť mylné. Ale mimo západnej Ukrajiny nebola podpora UPA významná a väčšina východov ukrajinských obyvateľov považovala ukrajinskú povstaleckú armádu za kolaborantov s Nemcami. Pôvodne ju tvorili nepravidelné jednotky ukrajinskej milície pod názvom Poleská Sič. Spočiatku bojovali proti Červenej armáde, ale keď sa ich na sklonku 41 Nemci pokúsili rozpustiť, prešli na partizánsky spôsob boja. Premenovali sa na ukrajinskú povstaleckú armádu a bojovali proti bolševikom, Poliakom a od februára 43 aj proti nacistickému Nemecku. Banderovské krídlo ju v polovici 43 násilne začlenilo do svojich radov, ale ponechali jej názov. Ukrajinská povstalecká armáda pôsobila hlavne v Polesí, vo Volini a v Haliči, ktoré zasahovali na ukrajinskú aj poľskú stranu. Podľa nemeckých údajov, potvrdených aj emigrantskými zdrojmi, počet bojovníkov počas jej najväčšieho rozmachu na prelome rokov 44 až 45 dosahoval až 100 tisíc osôb. Organizácia ukrajinských nacionalistov už vo februári 43 zahrnula do projektu budúcej samostatnej Ukrajiny aj celú juhovýchodnú časť dnešného Poľska až po Krakov, Rumunskú Bukovinu a východoslovenské okresy od Sniny po Starú Ľubovňu. Pôvodne mali banderovci preniknúť na územie Československa a na základe pokynov svojho vedenia v Bavorsku vykonávať proukrajinskú nacionalistickú propagandu, ako sa doslovne uvádza, spôsobiť rozruch a reklamu na medzinárodnom fóre. Koľko Židov, koľko Poliakov zahynulo rukami banderovcov? Ale to je, zdá sa, pre dnešnú politickú špičku, západnú, samozrejme, v poriadku.
Ja mám také podozrenie, a už pôjdeme do prestávky, že v denník N zamestnáva antisemitov. Lebo, podri sa, velebia vrahov Židov, hej? Alebo hovoria, že to je OK, všetko je v poriadku. A dokonca aj židovský zákon o týchto cudzích agentoch, hej? Teda izraelský, aj ten im vadí. Oni ignorujú, že Izrael a nami milované Spojené štáty také zákony majú a len ukazujú, že to má ten škaredý Putin. Hej? A vy úplne odignorujete židovský štát a úplne odignorujete milované Spojené štáty americké. Ja by som vás teda vyhádzal, kreténi. Ideme si zahrať.
My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobré ráno, priatelia.
Dobré ráno, prejem aj ja. Chcem nadviazať na to, čo si na začiatku čítal. A pozeral som sa na tú tlačovku Fica. A chcem vám, ostatne si môžete pozrieť, ale toto ja chcem, aby bolo u nás zaznamenané, že čo si to platíme v RTVS? Akú, a jak by som to povedal, crème de la crème. Aj. novinársku obec. Za čo treba bojovať, aby zostalo? Aj. Počúvajte otázku a potom aj interakciu tejto pani z RTVS, ktorú živím, aj ešte aj oné, ešte aj konzervy pre psa jej kupujem. Aj. Tak počúvajte, akým spôsobom oni fungujú. Tak, ideš moja.
Ďakujem veľmi pekne, nech sa páči.
Dobrý deň, Vildová RTVS. Ak môžem k téme dve otázky, nadviažem na kolegu, pretože Európska komisia nám nevyčíta len tú novelu trestného zákona, a teda samozrejme zrušenie USPčky na kontrolu eurofondov, respektíve míňania eurofondov, ale oni kritizovali aj, ak sa nemýlim, zavedenie výdavkových limitov a v podstate ten neudržateľný dôchodkový systém.
Čo to má s právnym štátom, pani kolegyne?
Veď preto hovorím, že oni nehovoria len o právnom štáte, ale...
Pozor, no. My pripomíname jednu vec, tu sa bavíme vyslovene o právnom štáte. Zneužívajú tému právneho štátu a novelizácie trestného zákona a zrušenia USP opoziční predstavitelia na to, aby huckali Európsku komisiu, aby nám zobrali fondy a zastavili čerpanie plánu obnovy. Áno, máme tu otázku udržateľnosti dôchodkového systému, ja to predsa nespochybňujem, a máme tu tému výdavkových limitov. Poriadkovi sa o tom diskutuje, a to je technická, to je z rozpočtových pravidel, to nemá s právnym štátom nič spoločné.
No a teda tá otázka je, že či teda ste ochotní možno Európskej komisie ustúpiť, či už v tej novele trestného zákona, po prípade teda, či už...
Ale nemáme v čom ustúpať, pani riaditeľka, pretože my sme prijali zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry, čo odobril aj Ústavný súd Slovenskej republiky. Neexistuje žiadny medzinárodný predpis, ktorý vám prikazuje, aby ste mali úrad špeciálnej prokuratúry zavedený, keď si zoberiete veľvyslancov krajín Európskej únie a spýtate sa ich, kto z vás má podobný úrad, ako sme mali my, tak možno traja, štyria zdvihnú ruky, ostatné krajiny to nemajú, lebo sa takýchto čertovských nástrojov primerane boja. Takže pokiaľ ide o úrad špeciálnej prokuratúry, pokiaľ ide o trestný zákon, otázka sadzieb. Česká republika teraz ide takou istou cestou, ako sme my do trestného zákona dali. Myslím si, že asi má veľmi zúžený priestor ústavný súd, aby povedal, že zníženie trestných sadzieb je protiústavné. Česká republika tiež ide cestou, že pri majetkových deliktoch by mala byť možnosť uložiť vždy podmienečný trest alebo nejaký peňažný trest. My nevidíme dôvod teraz. My do samého konca tvrdíme, že sme sa správali správne. Ak tam bude nejaký problém s premočacími lehotami a povie ústavný súd, že premočacie lehoty sú podľa neho protiústavné, to sa bude musieť opraviť, ak raz povie ústavný súd, že to je protiústavné. Čiže my budeme reagovať len na to, čo ústavný súd označí za protiústavné. Inak nemáme dôvody meniť čokoľvek, lebo my nevidíme žiadne ohrozenie finančných záujmov. Snáď mi nechcete povedať, že Lipšic bol garanciou ochrany finančných záujmov Európskej únie. To bol garanciou všetkoho iného, len nie teda tohto. Hlavne si teda popozerajte posledné veci, ktoré sa šíria. To je neuveriteľné, že takýto človek vôbec mohol byť špeciálny prokurátor. Výdavkové limity. Áno.
Zbytok si môžete pozrieť, je to aj u nás na stránke. A ona je schopná, ochotná, a možno to robí na schváli, neviem, možno si myslí, že áno, áno, môžeš to napísať za chvíľku do denníka. Obdivujem Fica za jeho trpezlivosť. Hej. Lebo samozrejme, dievča mieša hrušky s jablkami, ale teraz je otázka, či to je na to, aby zavádzala, hej, alebo je to preto, že je tak tupá, hej, že tak tupá, že nechápe veci. Hej. A furt, a bude ustupovať, a bude vládať. Však to má ústavný súd. Veď sa o to, vaša favoritka, vaša kamarátka, vaša spolubojovnička sa o to postarala, tak dobre, je to na ústavnom súde a ten bude rozhodovať. A teraz čo to má spoločné s nejakými dôchodkami alebo čímkoľvek? Rozumiete? A titul, a ona bude vrkať, hej, a absolútne ide mimo tému a bude, ja neviem, či teraz naozaj nechápe súvislosti, alebo proste to má nariadené, hej, z tej RTVSky, ktorú my platíme, aby takýmto destruktívnym spôsobom sa stávala otázky, keď tam boli tri otázky, dokonca tam môžete potom vedieť, že niekto, nejaký fešák zo Smečka sa tam niečo pýtal a Fico mu odmietol odpovedať, no tak ako, takto sa dnes veci majú. Rozumiete? A potom z toho, miesto toho, aby ste sa niečo dozvedeli, hej, tak vás to iba metie, hej, iba somariny, tam pletie 2 na 3 a ja to platím. Hej, mne nevadí, že ona je taká absolútne, však niekde do Markíza, alebo niekde tam do oného, do JNT, do Jojky, však tam ja ju neodmietam platiť. Ako pozrite sa, oligarchovia sú ochotní platiť týchto ľudí, ja nie. No, no proste nie. Hej, koniec bodka. Čo vravíš na tieto oné, na tieto... Ja neviem, ako... ja dúfam teda, že keď skončí v RTVS, čo bude teda skoro, hej, dúfam teda, moja zlatá, že v PSK ti nájdu miesto. Určite ti tam nájdu miesto. Takýchto prudko inteligentných ľudí tam určite potrebujú. Čo ti mám na to povedať?
Ja som to včera hovoril, totižto títo novinári, oni žijú vo svojej bubline, vo svojej redakcii, kde aj možno majú svoj, alebo ja sa ho prejaviť. Ale väčšina z nich nie sú novinári, ale sú aktivisti. A to je ten problém. To je aktivismus, to nie je novinárčina. Je to tak, a k tomu sa na tej istej tlačovke vyjadroval včera aj Robert Fico.
Ja by som ešte poprosil, samozrejme, neodpovedám teraz na otázku, keby ste boli veľmi, veľmi opatrní vo vyjadreniach páni a dámy v nejakom kradnutí fondov alebo niečo podobnom, takže poprosím, ak niekto niečo kradne, tak to je predovšetkým právo na pravdivé, objektívne informácie. V tomto je denník SME, denník GN, Aktuality a ďalší majstri sveta. Keby za to bol trest, tak máte doživotné tresty odňatia slobody. Ďakujem veľmi pekne.
Toľko k tomu. Iné, čo tam bolo povedaná aj ďalšia vec na tej tlačovke. Robert Fico sa vyjadroval k europoslancom Progresívneho Slovenska, Slobody a Solidarity a možno aj KDH.
Europoslanci opoziční zase vyznamenali za Slovensko, pretože, a to mi hovorili viacerí europoslanci, nikdy v histórii sa nestalo, aby takto občania Slovenskej republiky na pôde Európskeho parlamentu brízgali na vlastnú krajinu. Brízgali na vlastnú krajinu, samozrejme, pred prázdnou sálou Európskeho parlamentu, sami si tlieskali. Nehovoriac o tom, že ešte aj žiadali českých europoslancov, aby vystúpili proti vláde, ktorá dnes na Slovensku je, čo však českí europoslanci v danej situácii odmietli. Celé Slovensko pozrie, ako za záujmy Slovenskej republiky bojuje v Európskom parlamente typický opozičný europoslanec za Progresívne Slovensko, pán Hojsík. Je to 1 minúta aj 20 sekúnd. Nech si celé Slovensko pozrie, ako títo ľudia bojujú za Slovensko.
Vážené kolegyne a kolegovia, premiér Fico rozkladá právny štát na Slovensku a dosahuje to takú intenzitu, že na mieste otázka, kedy vyhlasí vedenie Slovenska z EÚ do rúk Putina a Ruska. Za pár mesiacov ste ho zlikvidovať 20 rokov existujúcu špeciálnu prokuratúru, ktorú ho vláda založila. A v pláne obnovy bola pritom špeciálna prokuratúra uvedená ako garancia ochrany európskych peňazí a Ficová vláda sa zaviazala dodržiavať plán obnovy. Dnes preto hrozí, že pre Ficové porušenia plánu obnovy Slovensko príde o miliardy eur. Premiér chce zrušiť verejnoprávnu televíziu rozhlas a nahradí štátnu propagandu. Vláda útočí na najväčšiu komerčnú televíziu Markíza a len včera boli útoky na jej novinárku. Vidíme snahy o to, aby sa bolo zavedené putinovské označovanie mimovládnych organizácií za zahraničných agentov. Ficová nová trestného zákona je síce blokovaná ústavným súdom, ale bez toho, aby to sa to stalo, je pomaly v troskách právny štát na Slovensku. A čerešničku na torte je šéf poradcov premiéra Evy Kaliňák, ktorý chodí do ruských pseudomédií, vrátane Voice of Europe, ktoré česká kontrarozviedka označila za Putinov nástroj na ovplyvnenie eurovolieb. Aj kandidátom do tohto parlamentu. Komisár, kolegovia, priniesť toho jasný záver. Fico likviduje právny štát v súzvuku s podkopávaním Ukrajiny z jediného dôvodu, aby prestal červený koberec Putinovi do Európy. Ako spoločne zastavíme, po eurovoľbách už môže byť neskoro. Ďakujem.
Takže spoločne, ako nezastavíme, samozrejme, viete, o čo ide? Ide o fondy, ide o plán obnovy. Nehovoriac o tom, že ja si neviem predstaviť, že by takto vystúpil proti vlastnej krajine a vlastnej vláde. To je jedno, že sme vláda z iných strán, ako si oni predstavujú, slovenský občan na pôde Európskeho parlamentu. Dámy a páni, toto robia na 24-hodinovej báze. Od rána do večera. Kidajú na krajinu, vymýšľajú si nezmysly. Zahraničný agent nevymyslel Putin, ale to je zákon zo Spojených štátov amerických, len tak mimochodom o zahraničných agentoch. O iných ani nechcem hovoriť nepresnostiach, ktoré pán Hojsík povedal.
Takže takto.
No, pozri sa. Toto je logika intrík 12-ročnej puberťačky. Dobre, 13, nech vás neurážam. Oni, ich predstava bola, že pôjdu, naprášia tam na Slovensko, aj, že tam to, stopnú nám tieto peniaze na ten rozvoj. Čo je? To nie je dar, pozor. Aj. Pozdravujem vašich vnukov, budú splácať. Pozdravte ich aj vy, pohľadkajte ich po hlavičke, lebo sa tu bojuje o peniaze, ktoré raz budú vaši vnúci vracať. Aj. Však budú lepšie makať, budú vyššie dane, aj nejakým spôsobom budú prežívať. Aj. Tak tu sa o tieto prachy teraz akože bojuje. A ja nie sú to 6 miliard, lebo 2 už prišli, takže nejaké 4. Ale oni mali predstavu, že teraz pôjdu tam na praše, nám stopnú peniaze. Aj. To znamená, že v regiónoch ten rozvoj teda nebude čím financovať alebo nebude dostatočné množstvo peňazí na to. A vy sa naserete na toho Fica, hej, a za 4,5 roka pôjdete k voľbám a budete voliť tých, ktorí vám vybavili zastavenie tých peňazí. Toto bola ich logika, ktorá samozrejme niekto im vysvetlil, ja neviem, možno tam majú nejakého, tam schovajú v pivnici, občas ho vypustia, čo má IQ nad 100, hej. A zrazu začal vykrikovať tento mončiťak, že či Fico zaručí, že tie peniaze prídu. Ako teraz, čo môj zlatý, chceš, ako, čo sa pýtaš Fica? Dokážeš ma poraziť v tomto boji? Si schopný mi naložiť, rozbiť papulu, aby som ja prestal toto robiť? Dokážeš to zabezpečiť? Ako však oni tam chodia a prášia na Slovensko, rozumiete? Robia všetko preto, aby tie peniaze boli zastavené. A zrazu, hej, ja to, pozrite sa, ako nech to človek analyzuje hociakým spôsobom, ako logika, že Slovák a Slovenka a ostatní občania Slovenskej republiky, čo sú inej národnosti, budú 3,5 roka trpieť, hej, tak to bol ich, akože v tej ich hlavičke, to bola vstupná karta do vlády za 3,5 roka. Tak mi povedz, akože teraz čo, sú vymetení, alebo sú presvedčení o tom, že Slováci sú vymetení? Lebo jedno z toho je pravda. Jedno z toho je pravda. Myslia si, že sú Slováci vymetení, alebo oni sú vymetení. Ako čo, Slovákovi nedojde, že no počúvaj, nebudem ťa voliť, lebo ty si vybavil stopku, hej, a ja tu nemám, ja neviem, čo mám rozbitú cestu, alebo nemám škôlku, alebo aké. Však, ale vidia aj ten najhlúpejší človek to chápe. Prečo by ťa volil za 3,5 roka, im povedz. Samozrejme, KDA hodilo spiatočku tiež, hej, tak už vypisujú teraz do Európskej únie.
Ale robiť si kampaň pred eurovoľbami takýmto primitívnym spôsobom od progresívcov je naozaj nechutné. Naozaj nechutné. Volili vás ľudia do parlamentu, občania Slovenskej republiky vás zvolili. Aj ten volič progresívneho Slovenska bude mať rozbitú cestu vďaka vám, keď budete takto kidať na Slovensko.
Čo im nedochádza, Fico podľa mňa sedí v tom svojom kancli, čumí na toto, krúti hlavou a rehoce sa. Hej. Ako vy mu to tak uľahčujete, ešte aj tie eurovoľby, čo už, však už v nedelu, po tom, jak vyhral Pellegrini, už začali červené denníčky bušiť do eurovolieb a teraz už všetko nemôže mať všetko. A tvoja kampaň je táto, že aby ťa ľudia volili do europarlamentu, aby si mohol ešte viac škodiť Slovákom? Ako, rozumiete? Však tí smeráci sa musia rehotať na vás. Veď ja zase vám vrajím, ja by som vás to vyhádzal, kreténi. Veď toto je chore. Vy nie ste normálne, nie ste schopní. Však ten Smer má 1,5 milióna chýbu robil, aj robí teraz. A však to je problém si sadnúť a zanalyzovať niektoré veci. A nie hurá systémom robiť takéto puberťacké. No ale tak... No a potom sa čudujete, rozumiem, čudujete. No jasne. No, tak...
zase sa len potvrdzuje, že progresívne Slovensko, ľudia v progresívnom Slovensku nie sú politici, to sú čisto aktivisti. Ja? Nič viac. A hlúpi. A bez nejakého pohľadu za horizont. Ale zase je pravda, že sú v panike liberálne kruhy, nie len na Slovensku, ale aj v tzv. Západnej demokracii. Lebo ich sila ako si chradne. A... Európske voľby môžu dopadnúť inak, ako si predstavujú, opäť v tej svojej bubline šíria, že nás je predsa väčšina. Môže to dopadnúť inak, tak sa vyťahujú, ak si počul od pána Hojsika, teda, že budeme ruskou guberniou a že nás potiahnú do Ruska. Počul si pána Mesežníkova, že teda ruská propaganda tu pôsobí a preto sa prezidentom nestal Korčok, ale všetko je troška inak, ako píše Petr Drulák.
Len vydrž chvíľku, než to začneš čítať. Ja iba jednu vec chcem povedať týmto somárom. Počúvajte, ja tieto veci nerozprávam preto, že ja vás chcem teraz zhadzovať. Vy sa zhadzujete sami ako tento job. Proste,
a ide vám to perfektne.
Ja to nemusím robiť, vy to robíte sami. Hej. Ja sa vám snažím radiť, lebo aj ja, aj všetci ostatní Slováci potrebujú kvalitnú opozíciu, ktorá sa bude pozerať na prsty tým smerákom. Doriti, už to pochop. Hej. Ale my tam máme kreténov. A tí smeráci sa vyškierajú a budú si robiť, čo oni chcú. Lebo ste hlupáci. Rozumiete, prečo to rozprávam? Ja to nezaujímam, proste ja chcem, ja potrebujem, každý z nás potrebuje kvalitnú opozíciu. A však malé deti tam môžem poslať a budú lepšie. Ako toto je čo? Vám nejde o to, aby Slovensko prosperovalo, aby smeráci nerobili kraviny. Nie, vy chcete iba moc a peniaze a rozkrádať. To je jediné, čo chcete, moc. Vám nejde absolútne o Slovensko. Ani o to, aby nejakým spôsobom tá vláda bola kontrolovaná. Nie.
Vieš, ale ešte mám veľmi baví, keď hovoria to putinovská propaganda. Hej, my sme prokremelské rádio platené. Rublíkami. Ne? Ale to je zase len zakrývanie vlastnej neschopnosti a vlastných zlyhaní. Nájdem si niekoho iného, na ktorého to zhodím. Však pán Mesnežníkov. Lebo Putinová propaganda. Len už to ako si nefunguje tento pojem. A vrátim sa k pánovi Drulákovi, ktorý píše, liberálno-progresivistická elita urobí v nadchádzajúcich európskych parlamentných a amerických prezidentských voľbách čokoľvek, len aby si udržala moc. O tom, aké nástroje sa chystá použiť, píše práve profesor Drulák. Slovensko má svoje prezidentské voľby úspešne za sebou, ale najdôležitejšie volebné súboje, ktoré sú spojené s týmto rokom, sú ešte len pred nami. Pre Európu nastane dôležitý okamih v júni s voľbami do Európskeho parlamentu, pre Spojené štáty americké v novembri s voľbami prezidentskými. Medzi tým sa ešte uskutočnia parlamentné voľby v Rakúsku, z hľadiska svetového diania skôr druhorade, ale pre strednú Európu zásadné. Liberálno-progresivistická elita môže len stratiť a pravdepodobne aj stratí. Na Bidenovo pokračovanie dnes stavajú len recesisti, zúfalci alebo progresivistickí srdciari. V novom Európskom parlamente s najväčšou pravdepodobnosťou zoslabne vládnúci trojkartel ľudovcov, socialistov a liberálov, ktorí 10 ročia ovláda Brusel. A v rakúskych prieskumoch si najlepšie počína pravicová FPO, ktorá sa opäť môže vrátiť do vládnych pozícií. Mediálne udalosti posledných dvoch týždňov ukazujú, že boj sa nebude viesť len tradičným presviečaním a klamaním voličov, ale aj oveľa temnejšími prostriedkami. Elita bude zubami nechtami hájiť svoje súčasné pozície, opiera sa pritom o alianciu spravodajských služieb, progresivistických médií a aktivistickej justície. Pred 4 rokmi táto aliancia otvorila Bidenovi cestu do Bieleho domu, keď proti Trumpovi zmobilizovala všetky prostriedky a zdroje. Spravodajské služby ho podkopávali riadenými únikmi utajovaných informácií. Justičné a policajné orgány vyšetrovali jeho spolupracovníkov za veci, ktoré sa nikdy predtým neriešili, zatiaľ čo médiá všetko náležite zveličovali a Bidenové zlyhania zamlčiavali. 3 roky predtým zaistili podobné štruktúry vo Francúzsku Elizejský palác Macronovi, keď zlikvidovali favorita volieb konzervatívneho Filona. Zmietla ho mediálna kampaň a neočakávaný aktivizmus justičného orgánu, ktorý v rozpore s obvyklými procedúrami začal jeho vyšetrovanie za nepatrný prehrešok. Osvedčené scenárie sa opäť uskutočňujú, ale v meradlách, ktoré sú väčšie a ambicioznejšie. Svedčí o tom medzinárodne koordinovaná mobilizácia spravodajských služieb a liberálnych médií proti údajnému ohrozeniu európskych a amerických volieb zo strany Ruska. Česká kontrarozviedka prišla koncom marca s mediálne exponovaným odhalením ruskej vplyvovej siete, ktorá sa údajne snažila ovplyvniť európske voľby prostredníctvom médií a finančnej podpory politikov v štátoch EÚ. Komisárka Jourová, hlavná strážkyňa bruselskej demokracie, je znepokojená. Tým médiom je Voice of Europe, financovaný promoskovským oligarchom Medvedčukom, a s politikou, ktorí majú byť na ruskej výplatnej listine, bol spomenutý nemecký europoslanec a číslo 2 na kandidátke AFD do európskych volieb Peter Bistroň. V tom istom čase v Rakúsku zatkli na podnet britskej kontrarozviedky bývalého dôstojníka rakúskej kontrarozviedky Egista Ota pre jeho údajnú spoluprácu s Ruskom. Rakúske médiá hľadajú súvislosť s FPO. Na poplach bijú aj americké progresivistické médiá, živené riadenými únikmi z hlbokého štátu. New York Times hlási, že Rusko sa chystá zasahovať do amerických volieb o mnoho sofistikovanejším spôsobom ako v minulosti. NBC vysvetľuje, ako ruskí boti poškodzujú pred voľbami reputáciu prezidenta Bidena a že podobné veci zažíva aj Európa. Ako je to s ruskou hrozbou? Ruské spravodajské a vplyvové organizácie v USA a západnej Európe nepochybne pôsobia, no prípady, na ktorých stoja prebiehajúce kampane, svedčia skôr o marginalizácii ruských pokusov. O spomínanom Voice of Europe počul v Česku, kde malo byť centrum jeho pôsobenia, len málo kto. Žiadne dôkazy o Bystroňovej podpore z Ruska neboli podložené, ani predložené. On sám niečo také popiera a vedenie AFD mu vyjadrilo dôveru. Prípad od Rakúšan zaráža predovšetkým svojou bizarnosťou. Tento bývalý dôstojník rakúskej kontrarozviedky je vyšetrovaný už takmer 7 rokov pre najrôznejšie pochybenia a podozrenia. No práve teraz, vo volebnom roku, sa vraj objavili nové priťažujúce dokumenty, ktoré umožňujú médiám špekulácie o proruských väzbách FPO, hoci táto strana, na rozdiel od vládnúcich ľudovcov, nemá s Otovou kauzou veľa spoločného. Korunou tomu všetkému nasadzujú americké médiá. Áno. Rovnako ako pred 8 rokmi, rozbiehajú kampaň o ruskom vplyve na americké voľby, vtedy ešte okorenenú tvrdením, že Trump sa s Rusmi na pomoci dohodol. Slávna Russia Gate bola veľkou témou volieb a zdrojom neustáleho podkopávania Trumpovej administratívy. Nákladné a niekoľkoročné vyšetrovanie následne nepreukázalo, že Trump alebo jeho ľudia spolupracovali s Moskvou. Naopak, preukázalo sa sprísahanie aparátu demokratickej strany, spravodajcov a médií s cieľom zničiť Trumpa. Niekoľko serióznych akademických štúdií sa venovalo vplyvu ruského zasahovania do amerických volieb a dospelo k jednoznačnému záveru, že bol úplne zanedbateľný. Legenda americkej investigatívnej žurnalistiky Bob Woodward vyhlásil, že médiá sa dopustili podvodu na čitateľoch. Viedlo to k diskusiám, či by New York Times a Washington Post nemali prísť o Pulitzerove ceny, ktoré za Russiagate získali. Nie len, že si ceny nechali, ale ani sa nepoučili. Dnes sa púšťajú s odkazom na dôveryhodné zdroje z hlbokého štátu do ďalšej Russiagate. Strážcovia demokracie, ktorých len tak nenájdete. Zmysel týchto spravodajských mediálnych operácií vyjadril poradca českého premiéra pre boj s dezinformáciami Miloš Gregor. Tiež je dobré to priamo pomenovať a politických zástupcov, ktorí to obhajujú, jasne konfrontovať s tým, že obhajujú napríklad nepriateľskú propagandu, ktorá sa snaží rozvrátiť demokratické princípy. Tým to sa myslí napríklad presvedčenie, že nemá zmysel podporovať vojnu na Ukrajine. Takýto názor je ako nepriateľská propaganda v demokracii neprípustný, pretože samotnú demokraciu rozvracia. Demokraciu treba pred podobným rozvracaním chrániť, čo podľa spomínaného experta nemôže robiť len vláda, ale všetci aktéri spoločenského verejného života, teda napríklad aj médiá. Vo volebnom roku je teda potrebné vylúčiť z politickej a mediálnej diskusie všetkých rozvracačov demokracie a nositeľov nepriateľskej propagandy, ktorí sa stavajú proti vojne a ďalším prioritám euroatlantických elít. Ak by nestačilo vylúčenie z diskusie, pravdepodobne už majú v zálohe trestné stíhania. Liberálna demokracia už ťažko môže byť liberálnejšia. A ja vám odprisahám, ako tu sedím, že keby tie parlamentné voľby v roku 2023 dopadli tak, že by predsedom vlády bol Šimečka, že by sa tam aj dostali aj ďalší, že by zostavili vládu spoločne s KDH, ja vám odprisám, že inak by to nevyzeralo na Slovensku. Vyzeralo by to presne takisto. Boli by tu vymyslené trestné stíhania za šírenie ruskej propagandy, povyťahovalo by sa na ľudí z alternatívy, že vraj berú peniaze od Ruska, čo je samozrejme Somarina, len aby sa zbavili kritikov, len aby sa zbavili ľudí, ktorí majú iný názor. O toto sa už pokúsil Jaroslav Naď a jeho kuratela v roku 2022, kedy bez rozhodnutia súdu a bez akejkoľvek logiky dal povypínať, v úvodzovkách povypínať, weby, ktoré mali iný názor ako vtedajšia vládna koalícia. Či už to bol hlavný denník, hlavné správy, armádny magazín a web infovojna.sk, ktorý sa mu ale nepodarilo vypnúť, pretože je babrák. Už vtedy, po začiatku ŠVOčka, to nebolo, že Infovojna je proruská, preto ju vypneme. Nie, 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 nie. Len využil ten moment, aby sa zbavil tých, ktorí sa kriticky pozerajú na kroky Matoviča, Hegera, Naďa, Zuzany Čaputovej a ďalších. Jednoducho, liberálna demokracia neznesie kritiku, pretože oni sami v tej svojej bubline sú o sebe presvedčení, že jedine oni sú jediní nositelia pravdy, jediní nositelia morálky a jediní nositelia múdrosti, ako sme mali možnosť počuť aj v akčnej peťke. Len hold, tak to nie je.
No, na záver tohto bloku, nechcem si robiť nepriateľov, obzvlášť v tomto rádiu, ale musím to povedať, čo si tam čítal. Ako, nehnevajte sa na mňa, ale žiaden ruský bot nedokáže to, čo dokáže Biden si sám sebe spôsobiť. Hej. Rozumieš? Nepotrebuješ. Zase v tom Kremli, no i na stole, aj iba sa rehocú. Hej.
Ako, presne.
Ten Biden si škodí. Dobre, ešte jeho syn. Hej. Ale iba oni dvaja. Hej. Na to nepotrebuješ ruské boty, ani nejaký ruský hacker. A na čo?
Zbytočne vyhodené peniaze.
Aj, no veď práve.
Veď si pozrite na Bidena, ako pôsobí, ako sa motá, ako je zabudnutý, ako má napísané, kde sa má otočiť. Hej? A potom ti povedia, že Biden teda je tým najlepším možným kandidátom demokratickej strany v Spojených štátoch amerických. Úplne príčetný šimpanz vidí, že to je hlúposť. Ak demokratická strana Spojených štátov amerických nevie vygenerovať spomedzi seba kvalitnejšieho človeka, tak potom tá demokratická strana má problém.
Asi je tam osobnostná kríza. Pozrite sa, ja sa to môžem naparovať a rozprávať 3 hodiny o redaktoroch denníka N. Nikdy nie som schopný a nikdy nebudem tak schopný ich zhodiť, ako zhadzujú oni sami seba. Takže ako, viete, niekedy, ono sa to zdá, že proste, to predsa nemôže byť. Ale áno, niekedy život je až takto jednoduchý.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobré ráno, priatelia, servus Norbert.
Dobré ráno, prema ja každému.
Keď začneme sa takto zdraviť v každom stupe, že sláva Ukrajine, už ideme potom pro kremelské rádio?
Neviem, ale ja nebudem, vieš, a keď aj, keby som aj mal priznať, že to nie je fašistický pozdrav, tak je to pozdrav a skupiny ľudí, ktorá vraždila Židov. Hej? A pozrite sa, ja sa nebudem zdraviť takýmto spôsobom, hej? Nie som hlasák, nie som prezidentka, ako nehnevajte sa. To je jedno, že teraz, že či to boli Židia alebo niekto iný, ale títo ľudia masovo vraždili iných ľudí. Hej? A to, že teda že vraždili Židov, to nech zaujíma hlavne Zuzu. Hej?
Ja by som ešte skôr ako predstavíme dnešného hostia, ja tu mám taký článok, zase Denigen. Nemecký poslanec Anton Hofreiter vyhlásil: nemôžeme si dovoliť druhého Viktora Orbána, vraví o Robertovi Ficovi. Predseda Európskeho výboru nemeckého parlamentu apeluje aj na to, aby v prípade oslabenia právneho štátu Brusel Slovensku eurofondy obmedzil i hneď a neváhal ako v prípade Maďarska.
Vieš, čo by som ja urobil na Ficovom mieste? Ja som im iba odkázal, že fajn, sú druhovia. A my začneme zvažovať teda, čo robíme referendum o výstupe z Európskej únie. To neznamená, že vystúpime, alebo že Slováci sa tak rozhodnú. Ale už len tento signál, hej, a chlapík by dostal hneď po papuli od ostatných svojich súkmeňovcov, od ostatných súdruhov.
Ja by som si na mieste Blanára predvolal nemeckého veľvyslanca.
Napríklad?
Prečo to hovorím? Pretože Európska únia, keď sme do nej vstupovali, mali sme byť rovnocenní partneri spolu s tými západnými štátmi. Ale keď si čítaš takéto vyhlásenia. A toto nie je prvýkrát, pretože problém bol aj v rokoch 15-16 pri utečeneckej kríze, kedy sa tam množstvo ekonomických migrantov hrnulo do Európy, kedy sme odmietali kvóty, tak podobné vyhlásenia sme počuli na stranu Slovenska z viacerých štátov. Povedzte mi, sme naozaj partnermi v Európskej únii alebo len druhotriedným odpadom, na ktoré sa Nemecko, Francúzsko, kedysi aj Británia musí pozerať len z vrchu?
A to je výraz gubernia.
Gubernia, presne tak. Ale si len zoberte, bol predsedom Európskej komisie niekedy niekto z východnej Európy? Mm-mm. Bol niekedy šéf Severoatlantickej aliancie z východnej Európy? Mm-mm. Nebol. Prečo? Lebo sme menej cenní v tej Európskej únii? Lebo nás tá západná demokracia potrebovala, aby sa im otvorili trhy? Pozrite si, koľko je tu nadnárodných koncernov, ktoré celý ten zisk, ktorý vytvoria slovenské ruky, odchádza do zahraničia. Čiže gubernia. A teraz sme tu mali ľudí, ako je Korčok, ako je Šimečka, ktorý bol predsedom vlády, ktorí uvažujú o tom, že by právo veta v Európskej únii sme zrušili v niektorých prípadoch, teda vo väčšine prípadov. Čiže také krajiny ako Slovensko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Bulharsko a ďalší by už nemali ten rozhodovací nástroj a rozhodovali by za nás štáty ako je Nemecko, Taliansko, Francúzsko, po prípade ďalšie veľké štáty. Čiže už to slovo by sme nemali. A opäť by sme, nie že už v druhej kategórie by sme boli, ale boli by sme občania šiestej kategórie. Pretože vždy sa na nás budú pozerať a nerobte si ilúzie, vždy sa na nás budú pozerať ako tí z východu. Doteraz som možno vo Francúzsku presvedčený, že máme byty 3+1 od cesty a meter pod zemou, že nevieme používať chladničku v mikrovlnku a že televízor sme videli maximálne v obchodnom dome.
Poviem ti príklad, teraz živý príklad zo soboty. A moja žena niekedy, nebudem hovoriť, ani sa nepýtajte, lebo nebudem vám to hovoriť, lebo je to zbytočné, proste čo je to za značka, alebo čo, ale proste moja žena niekedy, ak sme boli, ja neviem, v Anglicku, alebo niekde, tak kúpila nejaký čistiaci prostriedok, ktorý je ale ako perfektný, hej, akože je to dobré, chválila si to. Tak to zháňala, nie, ja neviem to zohne. Tak, našťastie máme, povedzme, poznáme človeka, ktorý robí v tej distribučnej sieti, hej, alebo veľkosklad, alebo neviem, čo to je, hej, pre tú firmu, ktorá to akože vyrába. Hej. A tak hej, manželka vraví, že proste toto a toto a tá osoba vraví, že ja viem, o čom je reč, ale že nie, na slovenskom to nie je. Ako všetko ostatné, všetko je, ale toto, čo je akože naozaj dobre, nie je. A teraz čo? No, chod si kúpiť do Rakúska. Hej. Takže tak, aby ste vedeli, takýchto vecí sú tisíce.
Mali tú kauzu dvojaká kvalita potravy. V tej istej krabici bolo úplne niečo iné, čo sa predávalo v Rakúsku, Nemecku, ako čo sa predáva na Slovensku. To isté sa týka aj čistiacich prostriedkov. My máme iné škvrny, bolo vysvetlené, že vraj. Čiže tú menšiu...
Chute máme iné, všetko máme
iné.
Organizmus máme odolnejší na sračky. Ale počúvajte, je pravda, hej, že nám predávajú sračky. Ale o to drahšie. O to drahšie.
To je druhá vec. Takže toľko k tej európskej a k tomu zasahovaniu do vnútorných záležitostí štátu. Pozdravujem do Nemecka. Aj tak sa na nás budete pozerať vždy z vrchu. A nie, že nie. No, a teraz by som rád predstavil, a teraz, kým ho predstavím toho hostia, tak poprosím pána Šnídla, nech si zoberie nie dva Xanaxy, ale aspoň 7 Xanaxov.
Vypni to, Šnídlo.
Radšej to vypni. Všetko zdraví, pretože hosťom štúdiu Juh je Matúš Alexa z organizácie Brat za brata. Vítaj, Alex.
Pekný deň, prajem.
Dobré ráno.
Začínali s tými pozdravmi. Ja začnem na to, že keďže oni majú Xanax, že chorošieho dňa želajú všem i pobieda bude za nami.
Tak a teraz vykotilo polku redakcie denníka N. Brat za brata, mnohí už ste už o tom počuli, určite počuli, mnohí z poslucháčov Infovojny sympatizujú s týmito ľuďmi, ale niektorí o vás ešte nepočuli. Takže skús predstaviť toto hnutie, ktoré tu už má celkom bohatú históriu od roku 14, 10 rokov vlastne.
Tak. Každý sa nás pýta, prečo sme vznikli, ako sme vznikli a prečo sme tu. Ja to skúsim takto povedať. Najmä z toho hľadiska, že tým, že nám nefungujú štátne organizácie alebo nefungovali, tak vznikol aj Brat za brata. Brat za brata vznikol najmä kvôli tomu šíreniu osvety a spomienky na hrdinov druhej svetovej vojny a prvej svetovej vojny. Tým, že my sme si všimli, že akcie na akciách ubúdajú ľudia, zabúda sa na hrdinov druhej svetovej vojny a prvej svetovej vojny, Slovenského národného povstania, tak sme túto iniciatívu sa snažili a snažíme sa zobrať pod naše ochranné krídla. Verím, že sa nám to darí, lebo každým rokom rastieme a je nás viac a viac a na tých pietných miestach a je čím ďalej tým viac a viac ľudí. A začínajú si spomínať jednak na hrdinov Slovenského národného povstania a hrdinov Červenej armády, čo je veľmi dôležité, lebo každý jeden národ by mal mať svojich hrdinov a pamätať si najmä na svojich hrdinov. Lebo tak, ako povedal Michail Lomonosov, národ, ktorý nepozná svoju minulosť, nemá svoju budúcnosť. Teda nemá budúcnosť, aby som presne citoval. A je to o tom, že keď si zoberieme, prečo sme tu. Sme tu preto, lebo niekto sa snažil zahobiť, nepoviem, že slovanský národ, ale slovenský národ alebo český národ, s tým, že chceli zabiť a zničiť našich hrdinov. Lebo národ, ktorý nemá hrdinu, alebo nemá hrdinov, nemá si čo vážiť. A toto je to krédo, ktoré nás ťaha dopredu a je jednak veľmi silne emočné, ale je najmä o tej spomienke a o tom, aby sme slovenskému národu, keď sa o Slovákoch budeme baviť, aby sme slovenskému národu ukázali, že máme tu stovky, tisícky hrdinov, národných hrdinov, na ktorých jednak máme byť hrdí, pyšní, spomenúci na nich a je našou povinnosťou jednak si spomenúť na nich a z druhej strany im zapaliť sviečku a poďakovať za to, že aj tu môžem teraz v Infovojne vystúpiť a rozprávať. A to, že mám deti, ktorým to môžem povedať o týchto hrdinoch a tým pádom viem, že budú hrdí Slováci.
Tak, v roku 2014 vlastne vznikli Brat za brata. Nemá to nejaký súvis s Nočnými vlkmi?
A všetci vedia otvorene moju históriu, aká bola. My sme mali najprv myšlienku spraviť jazdu. Jazdu venovanú hrdinom druhej svetovej vojny. Postupnosť bola taká, že tým, že sme chceli prilákať ľudí, bol taký boom Nočných vlkov. Poslali sme pozvánku Nočným vlkom. To bol začínajúci oddiel Darogy Pabiedy. A v Rusku je to pododdelenie vlastne chirurgovi, kde oni prijali pozvanie na našu jazdu. Bola to jazda slobody, tak je to aj historicky dané. A vtedy sme začali, poviem to takto, aj s Nočnými vlkmi spolupracovať. Potom naša cesta bola taká, že mňa oslovili, aby som prijal členstvo v organizácii Nočných vlkov, ktoré som aj prijal, kde som aj fungoval ako prezident oddelenia Noční vlci Poprad. Fungovali sme tak, potom, ja to poviem takto, rozišli sme sa. Rozišli sme sa kvôli tomu, najmä, že my chceme nielen združovať motorkárov, ale všetkých ľudí. Ja som to aj otvorene povedal všetkým, že chceme ísť svojou cestou. My sme zložili dobrovoľne, podotýkam, dobrovoľne sme zložili vesty a išli sme svojou cestou. Založili sme občianske združenie Motorkári Slovenska a Brat za brata. S tým, že viete, keď posielate nejaké dokumenty na rôzne slovenské inštitúcie, či už povolenia, objazdy a tak ďalej, musíte mať nejakú hlavičku. Tak prvé bolo občianske združenie Motorkári Slovenska. No a začali sme fungovať. Samozrejme, chalani, ktoré sme odovzdali tie vesty, zostali so mnou po mojom boku. Začali sme sa nazývať Brat za brata a začali sme fungovať. Ale nerozdeľujeme, či Noční vlci, či Motovlastenci v Čechách a tak ďalej, rôzne iné organizácie, ale dali sme to všetko pod hlavičku Brat za brata. S tým, ako vravím, že nechceli sme rozdeľovať, lebo veľa ľudí sa chcelo, poviem, pripojiť na autách a oni si mysleli stále, že to je len o motorkách. Hej. Takže my sme to sklobili v jednom a tí ľudia videli, že už, nie že už, že nerozdeľujeme ľudí, či na motorke, či na aute, na traktore, na autobuse, to je úplne jedno, tak začali sa pripájať vo väčšom. Hej. Čo bolo a je aj cieľom, aby tí ľudia chodili na tie pietné miesta a aby si začali vážiť tú históriu. Takže to je tak v krátkosti o našej organizácii.
Prečo brat za brata?
Brat za brata. Ja to poviem takto, ja mám prístup do archívu, kde čítam listy vojakov. Vojakov, ktorí väčšinou tie listy neboli doručené domov. Buď z toho dôvodu, že už nemali kde dojsť, nemali byť komu doručené, alebo proste neboli doručené. A keď som začal s tým čítaním, tak veď sú aj na webe tie fotky, keď si môžete všimnúť, že aj chirurgovi od nočných vlkov som teraz, ja to nájdem počas toho, jak to budem rozprávať, podaroval vlajku Slovensku a bola tam samozrejme aj orlica s nápisom Brat za brata. Keď si správne pamätám, bolo to v roku 2016 a to bol jeden z prvých listov, ktorý som čítal a tam bolo, že leží Slovak, Čech, vtedy Československo, hej, a Rus v jednom zákope a sú spoločne ako brat s bratom a bojujú brat za brata. Tu mám tú fotku. Takže presne 2016, 20. jún 2016 to bolo. A preto brat za brata, lebo nerozdeľovali, akej ste viery, akej ste politiky, na akú stranu sa prikláňate, ale bojovali každý jeden za svoju krajinu, za svoju zem a za svoju rodinu. A ležali v tých zákopoch brat s bratom, brat so sestrou, sestra so sestrou, to tiež nám aj píšu ľudia, alebo dámy väčšinou, že prečo nie je sestra za sestru, alebo sestra za brata. Ja vravím, že viete, keď niečo spája srdce, je jedno, aký máte názov, ale dôležité je to srdce, ktoré nás spája. A ten názov je už len ten vrchol toho ľadovca, ale má spájať všetkých ľudí. Takže asi tak.
A spájate sa aj cezhranične, že existujú podobné organizácie, treba v Maďarsku, v Českej republike alebo v Poľsku?
Áno. Sú v Poľsku, máme chalanov, máme v Čechách chalanov.
V Poľsku by som nečakal teda.
Tam je to zaujímavé, veľmi, ale sú aj v Bielorusku a sú aj v Rusku, veď minulý týždeň sú aj dostupné fotografie, kde naši chalani boli v Donecku a v Luhansku znova. Boli zaniesť jednak aj humanitárnu pomoc a by sme to aj nazvali, že po stopách novodobého fašizmu. Takže postupne sa pripravuje aj o tomto dokument, ako to bolo, poviem to, počas druhej svetovej vojny a ako je to teraz. Aj vy, keď ste tu rozoberali toho Banderu, tak tiež už mesiac pracujeme na tom, že natáčame videá a stretnutia ešte so žijúcimi veteránmi alebo preživšími, ktorí si pamätajú tieto zverstva. Takže tento dokument tiež bude spracovaný, ja si myslím, že do nejakých dvoch mesiacov. Viete, všetko je jednak o finančných prostriedkoch a čase. Takže verím, že budú všetky tieto veci spracované a bude to porovnanie, nech si ľudia to pozrú a nech si vytvoria sami mienku.
Čiže to celá organizácia nestojí len na tom, že sa navštevujú pamätníky a pomníky prvej či druhej svetovej vojny, ale idete aj týmto smerom. Kde si ľudia budú môcť pozrieť tie dokumenty, o ktorých teraz hovoríme?
My tým, že áno, samozrejme, máme Facebookovú stránku, TikTok, Instagram a všetky telegramy a neviem, čo už možné www stránku. Ale my máme verejne dostupné jednak aj na telegrame, že si to môžu ľudia stiahnuť, šíriť. My neriešime nejaké autorské práva alebo niečo také. Samozrejme, dáme tam našu hlavičku ako brat za brata, určite. Ale môžu si to šíriť medzi sebou. Vieme, aká je tu tá sloboda prejavu, takže vieme, keď to zverejníme niekde, ja neviem, na Facebooku alebo kde, tak väčšinou to má trvanlivosť 7 sekúnd alebo 12 už podľa týchto nových odhadov, čo máme. Takže a bude to určite posunuté medzi verejnosť, medzi ľudí. a každý si to bude môcť slobodne pozrieť. Určite aj vám do Infovojny to pošleme a proste nech sa to šíri, nech sa ľudia dozvedia tú pravdu.
No ale nie je to samozrejme, celá tá organizácia nie je len teda o motorkároch, ako sme už mali možnosť počuť, ale o ľuďoch, ktorí majú určité zmýšľanie. Zmenilo sa niečo voľbami v septembri 2023?
Samozrejme, že sa zmenilo. A zmenilo sa najmä, poviem to, tá ústretovosť, čo sa týka orgánov. Poviem porovnanie nejaké. Keď sme v priebehu predchádzajúcej vlády chceli niečo organizovať, tak samozrejme boli nám kladené prekážky. A čo sa týka napríklad mojej osoby, tak ja som bol permanentne na nejakých výsluchoch, na nejakých predvolaniach, čo sa týka, či už je to, že šírim hoaxy, nezmysly, taraniny a tak ďalej. A snažili sa nám vyplniť voľný čas, alebo ako by som to mal povedať. Lebo na skoro žiadnu tú aktivitu nemali nejaké relevantné podklady, alebo dôkazy, alebo povolenie sudcu, alebo povolenie prokuratúry.
Ja by som to zazval takto, zastrašovanie.
Tak. No, vieš, o čom mne ide, že títo, tak ak vtedy boli dôvody na tie výsluchy, však a ja som chodil, a určite ešte budem chodiť, tak a teraz nie sú. Tak čo to znamená, že teraz si policajt neplní svoju prácu a predtým za starého režimu si plnil, teda povinnosti? Alebo teraz policajt už nešikanuje a za starého režimu šikanoval? Lebo toto by sme sa mali teda nejakým spôsobom dozvedieť, že kde je pravda? Hej? Znamená to, že policajti sú teraz horší alebo boli vtedy horší s tým, že šikanovali? Lebo jedna vec je šikana, druhá vec je, tak keď je dôvod, tak nevyšetrujú. Možno vyšetrili všetko, Adriánko, či čo?
Ja by som povedal tomu takto, že a vy keď chcete zaujať alebo zničiť nejakú organizáciu, v prvom rade ju zahletíte intrigami, pletkami, dezinformáciami a tak ďalej a tak ďalej. Proste vyplníte čas. To by som povedal z našej strany, že toto chceli. Potom samozrejme, čo sa týka zastrašovania, veď takisto boli verejne dostupné informácie o tom, že prišli dvaja policajti v policajnom oblečení, ktorí sa legitimovali u mňa doma a mali na papieri na A4 vytlačenú moju podobizeň a k mojim deťom, vtedy mal Maxik menší 4 roky, starší mal 6 rokov, ukázali tú fotku a oznámili mojim deťom, že odkážte otcovi, že okamžite má prestať s činnosťou. Samozrejme deťom, okamžite musí prestať s činnosťou, lebo bude zle. Hej, vtedy, viete, zazvonil zvonček, deti otvorili, no kým prišla polovička, tak ja neviem, možno nejakých 30 sekúnd, oni stihli toto odštebotať, keď manželka tam polovička prišla, im vraví, že nech sa legitimuje, že neukážu preukaz, tak oni v tom, že my si už pána Alexu dohľadáme. Ja nemám problém, ja som stále predvolanie, keď mi prišlo, som ho prijal, išiel som na predvolanie, viete, aj pred voľbami zase tiež verejne dostupná informácia, to bolo asi 4 dní, kde ma zablokovali dve vozidlá, a na majakoch samozrejme, a bolo mi len povedané, že okamžite mám prestať s propagáciou a smeru SNS-ky a Hlasu, keď si správne pamätám, no teda politických
subjektov. Toto policajti urobili?
Samozrejme.
A vieme, ktorí policajti?
No nie, keďže sa nelegitimoval. Ja som vyskočil, tak to poviem, z vozidla, keď sa toto udialo. Ja som vyskočil z vozidla a telom, tak to poviem, ako som mu kričal, alebo ako to mám povedať, lebo tiež mám niekedy krátku zapalnú šnuru, tak som ho asi, ja neviem, veľakrát vyzýval k tomu, nech sa mi legitimuje. A on mi povedal, že na teba ešte dôjde. Sadol do auta a odišiel preč. Hej, tieto informácie majú dotknuté inštitúcie, teda policajné na Slovensku, nebudem to viacej rozoberať, lebo je to určite ešte v nejakom, ako to mám povedať?
Živá vec to je.
Tak tam ešte viacero faktorov bolo počas 3 rokov, ale nemôžem o všetky hovoriť, lebo sú to ešte živé veci. Ale poviem to takto, napríklad, a veď máme tam asi 300 svedkov, ako keď sme išli po Donovaloch, to bolo rok a pol dozadu na motorkách, celá skupina, samozrejme aj s autami, blablabla. A pán minister, nebudem ho menovať, veď viete, aký bol.
Ja môžem menovať, Jaroslav Naď.
Tak, poslal naše vrtuľníky armádne na nás, ktoré zrobili trikrát nálet. Na nás, akože nás majú vystrašiť. Hej. No samozrejme, my ako celá skupina sme im kývali, že ďakujeme chlapci za podporu. Takže asi tak. No, takže čo sa týka tom prenasledovaní alebo toho utlačania, sledovania a tak ďalej, bolo toho veľa. Čo sa týka nejakých monitorovacích zariadení a tak ďalej, takisto. Čo sa týka nejakého strašenia, samozrejme, že to bolo. Takže o nejakej demokracii, keď sa tu ideme baviť a o nejakom slobodnom prejave alebo niečom, určite to nebolo. Veď už aj keď, či už mňa tam rozoberali v rámci najväčšej aféry, akože som tajný agent Ladomirova, prokremelská agenda, tak to tam tiež bolo veľmi rozoberané, preto som bol vypovedať asi, ja už ani neviem, 20-krát, 30-krát, ja už ani neviem. Viem, že je to v ukončené takom štádiu, že bol to už len priestupok, hej, čo aj beriem to s rezervou, ale dobre. Ale tým pádom použijem tie liberálne slova, že skutok sa stal. Tým pádom, že bol to aj priestupok, takže skutok sa stal. Tak a je tam, neviem, či už finančná pokuta, alebo čo. Ale proste pravda bola na našej strane. A toto vravím, že tak, ako nám naši predkovia odovzdali odkaz, keď stýčili počas druhej svetovej vojny vlajku prvého československého armádneho zboru, na nej bolo napísané pravda víťazí. A verím, že aj zvíťazí.
Jarko poslal vrtuľníky.
No tak, to sa od Lipšica naučil.
Ale Jarko, nechcel by si nám povedať, z čoho to bolo financované? Len tak mimochodom, keď si ty taký hrdina, taký bojovník, financoval si to z našich peňazí. Ty si to musel podpísať.
Dobre, ale v tých spisoch musia byť predsa mená tých policajtov, niekto, nejaký vyšetrovateľ, nejaký dozorujúci prokurátor. Tie mená tam musia byť, kto robil toto šikanu, predsa nie.
Ja si myslím, že určite áno, ale už na to sú orgány. Nie,
ale on je, pokutu netreba platiť, lebo tým priznáte všetko vlastne.
Ja som žiadnu pokutu nezaplatil.
Dobre.
Dobre, o organizácii Brat za brata sa budeme baviť aj po prestávke, pretože to nie je len o teda uctievaní si pamiatky. Táto organizácia ročne spomedzi seba vyzbiera množstvo peňazí, ktoré nekončia na kožené sedačky na motorkách, ale končia tam, kde tie peniaze potrebné sú.
Ideme hrať teda?
No.
Tak, keď chceš, tak budeš.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobrý deň vám prajem, priatelia, kamaráti.
Dobrý deň. Dobrý deň prajem aj ja.
Pripomínam, že hosťom štúdiu tu je pán Matúš Alexa z organizácie Brat za brata. Pekný deň.
Pekný deň.
Aby som teda naplnil nejakú literu toho, ako nás vidí redakcia Denníka N. Prosím ťa, Matúš, akú veľkú máš terasu?
Terasu? Podľa toho, ako si predstavíš.
Nič. Iné som sa chcel spýtať. Koľko za tých 10 rokov vlastne v tej organizácii Brat za brata momentálne združujete ľudí?
No, čo sa týka združenia ľudí, ono je to celé nastavené tak, že máme tam radu, ktorá rozhoduje o všetkom. Je tam približne 12 ľudí, ktorá rozhoduje za účasti samozrejme ďalších asi približne 20. A odsúhlasujú sa, či už sú to akcie, či už sú to rôzne podujatia, ktoré robíme a tak ďalej a tak ďalej. A ja to už poviem takto, čo sa týka sledovanosti k marcu to môžem povedať, sme si robili prieskum v rámci všetkých stránok, čo máme, tak bolo to už viac ako 14 miliónov ľudí z Rusmi, samozrejme a Bielorusmi. Čo sa týka štruktúr, mali sme, nie že poviem prihlášku, ale ľudí, ktorí s nami sympatizujú. ktorú mohli dobrovoľne vyplniť, bolo to na 47 tisíc. S tým sme skončili, lebo nič iné by sme nerobili, len vyplňali papiere a posielali si ich. Teraz viem, že je to už na nejakých 97 tisíc podporovateľov na Slovensku. Len o Slovenskej republike sa bavíme. V Čechách zatiaľ to nemáme nejakým spôsobom odsledované, ale prebehlo tam aj stretnutie minulý víkend, spojení rôznych organizácií, a ktoré budú ťahať za jeden povraz v šírení tej myšlienky, ktorú my máme, a budú držať pokope, čo som veľmi rád, že jednak sa aj podarilo v Čechách konečne niečo takéto vybudovať, aj za tej vlády, ktorá tam je. Takže ono to každým dňom rastie. Hej. Takže neviem povedať ja teraz momentálne presné číslo, ale keby sme určite znova začali posielať, tak ja už som pevne presvedčený o tom, že by to bolo určite na 97 tisíc.
No, mňa by zaujímalo, keby som sa tam objavil na americkom aute, či by som mal poprepichované gumy.
Toto sa mi strašne páči, lebo píšu tam ľudia, že chodíte na amerických motorkách, chodíte na amerických autách, čínskych, japonských, korejských, a prečo nechodíte na ruských? Ja by som sa ich opýtal, že jednak odkiaľ sú tie súčiastky, nech si pozrú, že Made in, kde bolo vyrobené, a po druhé, a to PHM-ko odkiaľ pochádza, takže zase skončíme všetci pri tom, že keď nebudeme ťahať za jeden povraz, tak nebude tu nič fungovať, lebo Rusi by nevyrobili niektoré veci bez Američanov a Číňanov, Číňania bez Rusov a Američanov a tak ďalej a tak ďalej, a točíme sa v jednom kolečku. Náhodou, takto poviem, že človek alebo ľudia, všetci sme jedno. Iba ega, viera a strach nás rozdeľujú.
No, hlavne zaujímavé, že viera. Toto je zaujímavé. Ale je to pravda.
Je to tak? Čo sa týka aktivity, si spomínal teda, že boli z organizácie Brat za brata odviesť humanitárnu pomoc do Luhanska a Donecka. Bol si tam aj ty?
Tento rok nie.
Tento rok nie, ale v minulosti si bol. Bavil si sa s tými ľuďmi v Donecku a Luhansku, pretože v dnešnej dobe v mediálnom mainstreame veci, ktoré sa diali od roku 14, ako keby neexistovali. Ako keby tá antiteroristická operácia, ako to nazýval Porošenko, ako keby to vôbec neexistovalo. Bombardovanie civilných objektov ukrajinskou armádou, bombardovanie detí, sám Porošenko vyhlásil, naše deti budú chodiť do školy, vaše budú sedieť v pivnici.
Stretnutie s jedným pánom bolo, že som sa ho opýtal, že či mu je lepšie teraz, keď spadajú pod Rusko. A on sa ma opýtal, že máš deti? Ja môžem, že mám. A on mi povedal, a vieš si predstaviť, že 3 týždne, len kvôli tomu, že rozprávaš po rusky, máš stráviť v pivnici so svojimi deťmi bez nejakého prísunu potravín, vody. Tak čo si myslíš? Som rád, alebo nie som rád? Ale jednak budem stáť so svojou krajinou, to ho nazýval Rusko, jednak budem stáť za Ruskom, ale nikto ma nepresvedčí o opaku. Stále sme patrili. Teraz tiež, jak sme boli na voľbách na Kryme, čo mne najviac v hlave utkvelo, je to, že 99% s tým svedomím môžem povedať, vám povedia, Krym sa vrátil domov. A ja sa ich pýtam, že ako Krym sa vrátil domov? Kde? Kde domov? Zem je stále tá istá. Nie, pod Rusko. Tak Krym sa vrátil domov. A to rozprávajú aj ľudia v Donecku, aj v Luhansku, všade.
Ale ty šíriš hoaxy, veď ja som čítal denník UN, že sú tam všetci utlačení na tom Kryme, najmä Tatári a ďalší, že to tam je celé zlé, pod Ruskou, Čižmou, tam sú drvení.
A v chladničke nájdeš nebezpečnú Coca-Colu z Ameriky.
Napríklad. Čítal som aj od iných, ktorí tam boli a teda popisovali tú situáciu, že ten Krym potom, ako sa dostal pod Ruskú federáciu, je pravda, že Putin tam nalial neskutočné peniaze, hej. A bolo treba tam nalieť neskutočné peniaze, takže môže to byť aj že vraj pod vplyvom propagandy, ale samotní ľudia, ktorých stretávali, tí, ktorí tam boli, hovorili o tom, že je to úplne inak, ako sa to prezentuje v západných médiách.
No, keď si zoberieme v 2014, jak Krymčania povedia, že Krym sa vrátil domov, od 2014 máš pravdu, bolo tam naliaté neskutočné množstvo finančných prostriedkov. Krymčania rozprávajú ako domáci národ o tom, že ich krása ako Krymu je zároveň ich prekliatím. A prečo? Lebo fakt je to nádherná zem, nádherná príroda, nádherná scenérie, je tam nádherne. Prečo rozprávajú, že ich je to ich prekliatie z jednoduchého dôvodu, že je tam krásne a jednak sú strategicky na veľmi dobrom mieste. A preto ich stále chcel niekto otrhnúť, zobrať, zautočil na nich, chcel ich obsadiť a tak ďalej. Ja to poviem takto. V 2014 sa Krymčania rozhodli sami. A nech si povie teraz každý, čo chce, samozrejme zase budú písať všetci, ale je mi to jedno. A v 2014 sa Krymčania rozhodli sami. Existujú videá, dokumenty, fotografie, svedectvá o tom, že Krymčania sami robili zábrany pred mestami. Také poviem to mini opevnenia, kde kontrolovali, kto vstupuje do mesta a kto vystupuje z mesta vonku z rôznych oblastí, či už je to Simferopol alebo je to Sevastopol. A keď si zoberieme Sevastopol, okolo mesta ľudia obklúčili mesto počas toho, ako prebiehalo referendum. Z dôvodu toho, aby sa nenašiel nejaký blázon, aby tam vošiel zo zbraňou a nezačal strieľať do davu a tak ďalej a tak ďalej. Ale toto robili sami Krymčania skoro bez účasti ruskej armády. Krymčania si vybrali, že chcú patriť k Rusku, tak sa aj stalo, referendum prebehlo, všetko bolo odsúhlasené tak, ako malo byť. Tak, potom, neviem, či všetci to vedia, alebo nevedia, a tí, ktorí sa rozhodli, ako z inštitúcií rôznych, či už je to armádny príslušník alebo polície, ktorý chcel ísť na Ukrajinu, ako vrátiť sa na Ukrajinu, lebo tam boli väčšinou dosadení z Ukrajiny ľudia, tak im ešte Krymčania, každý jeden mal nárok na 500, v prepočte 500 dolárov alebo 500 eur, čo mu zaplatili cestu domov. To boli finančné prostriedky na cestu domov. Toto samozrejme, že sa nikde neuvádza. Hej? A čo sa týka budovania, je to neskutočná krajina. Čo sa týka príbehu, prečo Krymčania sú taký súdržný národ, alebo poviem skupinka ľudí, ktorá tam je. Zoberte si, že počas druhej svetovej vojny, keď si správne pamätám, bol to rok 42 alebo 43, neviem teraz presne, zautočili vlastne hitlerovské vojska. 80 000 ľudí bránilo do posledného vojaka Sevastopolskú pevnosť. 80 000 ľudí. Čo si mysleli, že mysleli si nacisti, že to zvládnu za 3 dní, trvalo to mesiace. Áno, porazili ich, ale bojovali do posledného. Ďalších 80 000 potom zajali, rozprašili a tak ďalej, ale 80 000 ľudí tam zahynulo. A keď si zoberiem, koľko môže mať rozlohu Šamorín? Dobre, dajme tomu, že oni bojovali na kúsku kilometr krát kilometr a tam zahynuli všetci do jedného. Preto vravím, že oni sú neskutočne súdržný národ, ktorý aj počas toho referenda vedeli sa zomknúť a držať spolu. To je proste niečo šialené, neskutočne krásne, emočné, už ani neviem, ako to opísať. Ako oni si to vedia proste, ako vedia držať pokope, je to fakt bomba. Hej? Aj keď ja som tam ušiel spod, poviem to, nejaké také kontroly, lebo chcel som rozprávať najmä s obyčajnými ľuďmi. A som sa otrhol, rozprával som s nimi a každý jeden vám povie zase, Krym sa vrátil domov, my sme teraz šťastní, všetko je v poriadku, fungujeme. Není problém, žijeme. A preto som aj povedal, že nebezpečná Coca-Cola, lebo prídete tam do reštaurácie a dajú vám Coca-Colu, ktorá sa tu distribuuje. Hej. Takisto jak na Slovensku, tak neviem, kde majú títo tie embarga a všetko a Rusi nemajú nič, hej, tak asi pračky majú z Ukrajiny a pračky z Ukrajiny a Coca-Colu, neviem, tiež Ukrajinci asi dodávajú.
Je to možné? Veľakrát sa hovorí o tom, že teda, a nerobme si ilúzie o Ruskej federácii, ak si niekto myslí, že tak, ako sa žije v Moskve, v Petrohrade a vo veľkých mestách, tak sa žije aj na vidieku. Ten život na vidieku je úplne iný. Ale tak to je aj u nás.
Tak, ale ja poviem na margo toho, že ukazujú tam v rôznych videách tí... Ja ich nazývam telesa. A tie telesa, že aká je tam chudoba a to. No, momentálne prebieha, či už je to v Bielorusku, či už je to v Rusku, taký systém, že tie malé dedinky väčšinou zanikajú. Z toho dôvodu, že viete, keď máte obrovskú rozlohu v danej krajiny, obrovskú rozlohu, tak nemôžete asi ťahať plynovod, vodovod, ja neviem, 600 km zbytočne kvôli, ja neviem, 200 obyvateľom alebo 600 obyvateľom, poviem to tak. No, z týchto malých dedín ľudia prichádzajú do väčších miest, kde si samozrejme kupujú bývanie a tak ďalej, a tie malé dedinky zanikajú s tým, že oni, Rusi, dali si teraz dotačný systém v rámci poľnohospodárstva a rôznych iných aktivít, ale keď je o poľnohospodárstve, tak tie dediny ako zanikajú, nechajú tam dva rodinné domy alebo dva domy, prerobia ich na bývanie, takže viete sa tam osprchovať, viete sa tam umyť a využívajú tu poľnohospodári. Lebo tam ráno sadnete do traktora a idete, ja neviem, príklad poviem 60-70 kilometrov. Doprava a 60 km.
V stredu doľava.
Tak. No a používajú to vlastne na tú svoju očistu, osprchovanie a tak ďalej. Takže preto je to tak. Preto vlastne zanikajú tie dediny, lebo Rusko sa snaží centralizovať mesta, aby tá mládež alebo proste ľudia sa vrátili a nechávajú dôchodcov a tých starších ľudí, že keď chcú, kľudne môžu dožiť doma. No v tom svojom, poviem to, obydli. Rozprávajú, že majú nízke dôchodky. No ja som sa rozprával už s minimálne 1000 dôchodcami v Rusku. A oni mi povedia, že vieš, Matúš, keď máš zabezpečenú jednak potravu, máš zadarmo plyn, máš zadarmo vodu, máš zadarmo. Donesú ti každý rok ešte drevo. Kde mám minuté peniaze? Tak o jaké hodnote sa tu bavíme? Hej? Dostane, ja neviem, dôchodok, dajme tomu, že v prepočte 170 eur, lenže páni, teraz boli sme väčšia skupinka v januári v Rusku, mlieko stojí liter 9 centov v obchode. 9 centov. Môžem to pre liberálov aj písmenkami, pomaličky, že 9
centov. Vyhlaskuj to náhrady.
Ako porovnávame neporovnateľné. Tu, keď zarobíš, zoberme si, ja to všetko porovnávam takto. Učiteľský plat tu a tam. Lenže tam je všetko trikrát lacnejšie. Takže ako keby v poni mani, čári mári, si mal trojnásobný plat. Hej? A ceny tie isté. Takže ja neviem, keď učiteľ zarobí teraz 1000, tak za 3000 eur by sa učiteľovi tužilo tiež.
Ja som aj zrobil rozhovor s Marianom, možno ho poznáš, ktorý žije v Bielorusku. Mm-hmm. Mali sme na telefónnej linke aj pani, ktorá žila pod Minskom, teda v Bielorusku. A tiež sme sa bavili o Bielorusku a živote tam v Bielorusku. O tom, že máš nárok na trojizbový byt, keď máš deti. O tom, koľko stojí nájomné. Keď som počul, že trojizbový byt v Minsku a platí 37 eur v prepočte mesačne, tak sa mi otvárali oči. Takisto platy sú neporovnateľné s tými našimi, ale tie ceny, keď mi Marian hovoril, že išiel si kúpiť cigarety, že tie že pozerali na mňa jak na buržu, keď som si tie cigarety kupoval, lebo to boli tie najdrahšie. Tie stáli euro 25.
Treba vysvetliť aj ľuďom, ktorí menej cestujú, že ono je to jedno, či to stojí 1, 12, 18, 150, 0,2, to je úplne jedno. Ide o to, že za hodinu práce, čo si ty vieš kúpiť? To je celé.
To pomer.
To je jediné, na čo vieš, proste za hodinu práce tam, čo si vieš kúpiť. Lebo sa vraví napríklad, že v Austrálii na dlhom zelať, že je strašne draho. Áno, pre nás, keď tam prídeme, je strašne draho. No ale tam má minimálne mzdu nejakých 22 dolárov. Rozumieš? No. Tak ako musíte sa... Hej, treba sa na to takto pozerať.
Áno, veď preto som dal to porovnanie, že teraz dobre, dajme tomu, že ja neviem, vo Virpule človek zarobí v Poprade na pasovej výrobe 900 eur. Takže krát 3. A jednoduché porovnanie. Trojnásobný plat a dajme tomu, že také ceny, aké sú na Slovensku, ale máte trojnásobný plat. a už nech každý si z toho zrobí výsledok, aký chce. Teraz sme na Kryme tankovali správne, keď si pamätám, 49 centov liter. Takže...
Ja ešte sa spýtam, keď už teda chodíte často do toho Ruska. Ja som tu mal kedysi ako hostia Alex, pôvodom z Kazachstanu. Neviem, možno už je mestský policajt Bratislava, neviem, ale s týmto ťa pozdravujem, ktorý teda odišiel študovať na Slovensko z Kazachstanu. Bol členom korejskej menšiny v Kazachstane. Korejcov tam žije zhruba 100 tisíc. A teda otec Korejec mu teda vyčítal, že ide študovať na Slovensko, že ideš vlastne študovať nášmu nepriateľovi, pretože Slovensko je členom Severoatlantickej aliancie. A moja otázka znie, keď idete teda, či už na Krym, alebo idete do Ruska, ako sa na vás pozerajú ľudia, keď zistia, že ste zo Slovenska?
Tak. Jednak je, keď chodíme, poviem to, nie že v civile, ale v civile, a potom je v oblečení brat za brata. Lebo vidia tam napisy, väčšinou sa pýtajú, že prečo to máme a čo to znamená. Ale keď s ľuďmi normálnymi, bežnými sa rozprávame, tak je zase o tom, že čo šíria médiá. To je veľmi dôležité. Rusi sa, poviem to, z väčšiny snažia ukázať slovenský národ v tom dobrom svetle. Lenže vieme, akých bláznov a telesa sme tu mali a tie ich vyhlásenia sa nedajú zakryť. A viete, keď niekto povie, že Rusi sú teroristi a tak ďalej, tak čo by sme čakali? Ja to poviem, za celú históriu som možno na jednej ruke porátam tie negatívne stretnutia. Teraz zhodou okolnosti v januári. A škoda, že... No, chvála Bohu, tak to poviem, že deti už boli v autobuse, čo nás viezlo ku Múzeu Pobiedy. Ja som ešte stal vonku a jeden pán si všimol, že máme na bunde brat za brata a máme tam slovensko-ruskú vlajku. No a začal kričať, že sme fašisti a tak ďalej a tak ďalej. No a ja s kolegom sa ho pýtame, že prečo tak rozpráva. A on, že vy nevidíte, čo sa robí na Ukrajine, nevidíte, kam smeruje celá Európska únia a vy ich podporujete, vy posielate zbranie na to, aby zabíjali našich a tak ďalej a tak ďalej. Ja som sa ho opýtal, čo ho k tomu viedlo. On bol z jednej časti z Donecka. Hej, nepamätám si už z presnej oblasti, ktorej. Ale proste on to nezabudne, preto to aj kričal. Ja už som mu nechcel protirečiť, lebo videl som, mal slzy na tvári a tak ďalej a kričal to z emócií. Hej. On vraví, že proste strieľali po nás, zabíjali nás a my jediné, čo chceme, bolo slobodne žiť so svojimi rodinami. A kde ste boli od 2014, teraz tým fašistom idete pomáhať a tak ďalej a tak ďalej. Videl som, že jeho emócie ho predbehli a nedal sa zastaviť. Ja som mu jediné, čo...
Ale vo svojej podstate mal pravdu, chlapík.
Veď no. Ja preto vravím, že ja preto som mu neprotirečil a preto som ani ja nejak slovne na ňo nie, že útočil, ale on mal pravdu. Hej? Lebo tu sa netvárme všetci, že ten konflikt začal teraz, špeciálna operácia začala teraz.
História začala 24. Tak. februára 2022.
A od 2014, keď sa to dialo, veď my sme dávali príspevky, my sme dávali živé vstupy, my sme dávali, ukazovali ľuďom, čo sa deje. Veď ja som prišiel o niektorých kamarátov, pseudokamarátov, poviem to tak, ktorí teraz začali, že zlí Rusi a tak ďalej, že oni tam utočia. A ja vravím, tak si pozri, nebudem používať vulgarizmy, tak si pozri našu stránku, prelistuj si a uvidíš, čo sa tam dialo od 2014, keď neveríš môjim slovám. Pozri sa, kde boli deti, kde boli rodiny, kde boli ženy, čo sa tam dialo. Prečo si to nepozrieš? A nie, ty to prekrúcaš na svoju stranu, ako mne vravia. Hej? A ja vravím, na akú svoju stranu? Raz, keď to bolo dané a takto to bolo a zabíjali tam nevinných ľudí, tak sa netvárme, že to nebolo. Lebo takto to bolo. A to je presne, či už sa bavíme teraz od 2014, či bol. Bavme sa aj, takisto sa môžeme baviť, viete, druhá svetová vojna. Čo sa dialo? Takisto všetci tu len velebia, nechcem uražať teraz židovskú komunitu, hej, ale veď tu bola aj slovanská genocída a ďalšie veci špinavosti, ktoré sa dialo. Lenže zoberme si, stále každý si len velebí to, čo jednak jemu vyhovuje na to, čo dostane finančné prostriedky, aby sa obohatil, A robí to len pre svoj prospech. Mne sa páči, že s Adrianom, keď sme sa začali rozprávať, tak sme sa zasmiali o tom, že platení trolovia z Kremľa, či ja už ani neviem skade, lebo už toľko prezivov, čo som dostal. Ale mne to je jedno, mne to je ukradnuté, čo oni jednak rozprávajú, čo tvrdia. Ja to robím z presvedčenia a zo srdca, tak ako aj s Adrian, lebo vidím, ako fungujete a ako riešite veci. A chceme len ukázať pravdu. Pravdu taká, aká bola. Nič iné. Mňa tisícky ľudí sa ma pýtalo, že Matúš, tebe to stojí za to, aby ťa prenasledovali policajti, alebo to. A ja sa pýtam každého, a kto druhý to má robiť? Kto? Hej? My nedostávame peniaze od nikoho. A toto je rozdiel v tom, že nás spája jednak srdce, jednak to, že to chcem robiť, chcem poukázať na tú pravdu, chcem to ukázať, ale telesu v živote, samozrejme, to nevysvetlíte. Hej, mne sa páčili slova, teraz ja viem, že už skáčem niektoré veci, ale mne sa páčili slova, teraz už si nepamätám, koho to bolo, ale že hluchému nevysvetlíš a slepému neukážeš. Ja som mal kopu kamarátov, poviem, to boli tak 50 na 50, či už prorusky, či už neviem, aký proamerický, či jak to má byť. Hej. A prišla špeciálna operácia, samozrejme ukázali sa hneď. A ja každému normálnemu som poslal fakty, že pozri sa na to. Normálny človek pochopil a mi napísal, áno Matúš, máš pravdu v tomto, áno, otvoril si mi oči, alebo si mi ukázal, že môžem si porovnať fakty. Veď aj podľa mňa Infovojna je o tom, že si porovnávame fakty. Hej. Ale poviem to, teleso, samozrejme, tá tvoja ruská propaganda. Aká ruská propaganda? Veď ja už sa smejem, keď mi niekto pri pamätníku povie, že ja šírim bolševizmus, šírim, čo to už bolo, neviem, novodobý fašizmus a neviem čo. Pre pána Jana, keby naši dedovia toto vedeli, že prečo bojovali a prečo zahynuli, tak vám garantujem, že sa postavia a budú strieľať. Zoberte si slova Vladka Strmeňa, veterána SNP, čo nám povedal všetky minulý rok, že chlapci, to ešte bolo za bývalej vlády, chlapci, keby ešte moji spolubojovníci, že by sme boli aspoň šiesti, tak idem ja do parlamentu a zrobím tam poriadok. A to vám povie veterán. Zoberte si veterán v Buzuluku, keď sme boli. Sme doteraz prvá organizácia, ktorá na výročie prvého Československého armádneho zboru vstýčila v meste Buzuluk vlajku s nápisom Pravda víťazí. Tak ja sa pýtam potom každého, všetkých politikov, ktorí sú, kde oni boli, kde boli tie organizácie. A ako to, že nevedeli o tom výročí, o tom skutku, keď si zoberieme od 45. koľko rokov máme. Zoberte si Slovenské národné povstanie, teraz budeme mať 80. výročie. Budúci rok bude 80. výročie ukončenia druhej svetovej vojny. A oni si nepamätajú takéto datumy? Potom o čom sa tu ideme baviť? O akom vlastenectve sa tu ideme baviť? O akom rešpekte? O akej úcte? O akom symbole Slovákov, hrdinov? Čo im treba ukázať tým Slovákom? Toho hrdinu, toho človeka, ktorý bojoval za nich. Veď oni to chcú všetci. Nech sa urazí teraz, kto chce. Ale všetci tým pádom v mojich očiach chcú zabiť tú pamiatku na hrdinov a chcú nám vsugerovať niečo iné. Nejakého, ja neviem, Transformera, ja neviem, Spidermana, alebo ja už neviem koho.
Vyhrievacie teleso.
Počkaj, ja som myslel, že Spiderman to tam poriešil v Bystrici vtedy, v auguste. Bol na výlete. Som počul.
Nie, len že by ľudia pochopili, prečo to robíme. Že najmä z toho dôvodu, aby všetci pochopili tú podstatu, že každý jeden národ má mať svojho hrdinu. A my máme. Slováci majú. Češi majú. My máme byť na čo hrdí. Ale musíme to začať deťom ukazovať. My sme si všetci všimli, ako rodina brat za brata, že tu niekto cielene začne zabíjať týchto hrdinov tú pamiatku. Zoberte si Spiska Nová Ves, Smižany. Má kapitána nálepku. Múzeum či dom kapitána nálepku je zavretý. Choďte sa opýtať, prečo, ja nebudem rozprávať. Je zavretý. Prečo na pamätníkov vyhasínajú večné ohne, sviečky, zmiznú vence po dvoch dňoch pokladení a tak ďalej. Tu je aká úcta k čomu? Prečo základné školy prestali chodiť k pamätníkom? Prečo sa zabúda na druhú svetovú vojnu? Prečo sa zabúda na SNP? Viete, čo je paradox? Ja som to povedal už v minulej relácii v inom štúdiu, že vymažú z knihy SNP, ako zosnou, vymažú všetko o SNP. Samozrejme, už bude len spojenecké vojska, hej, už nebude Červená armáda. Postupne potom, už jak budú spojenecké vojska, už z toho budú len Spojené štáty. Hej, už budeme mať len Spidermana, Pikachu, Transformera, ja už ani neviem, čo všetko. A čo sa stane? Slovensko zmizne.
Ja sa musím ako amerikanofil ohradiť. Pikachu nie je americký, Pikachu je japonský.
Hej. Ale proste zmizne. A potom v zapätí vy ľudí toto učíte, že im to ukazujete a vám povie, a čo keď si Maďari otrhnú spodok? A ja mu vravím, počúvaj ma, ale v ponímaní to nie je jedno, keď ty si nevážiš republiku takou, aká je. Veď to som povedal aj na začiatku, že národ, ktorý si nepamätá svoju minulosť, nezaslúži si ani budúcnosť.
Alebo si zaslúži si tú minulosť prežiť ešte raz.
Tak.
Tak. Tak. A my si prežijeme teraz prestávku hudobnú. Však Norbert.
No dobré.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobrý deň všetkých.
Dobrý deň pre Maja. Každému.
Telefón sa ide odtrhnúť z reťaze. Do pesničky sa snažilo dovolať hneď niekoľko respondentov. Hosťom v štúdiu Juh je človek z organizácie Brat za brata, Matúš Alexa. Predpokladám, že tie otázky budú mierené na neho. Takže hneď prvý telefonát. Nech sa páči, počúvame. No, niekto mu telefonuje zrejme. Ešte do toho telefonátu, ale tu mám taký mail a som rád za to, že prišiel. Dávaj časy. Ruské rabovanie po druhej svetovej vojne bolo známe. Dedovi ukradli konia a vyrabovali pivnicu. Tak nás oslobodili, že nás prikvačili moskovskou čižmou na ďalších 40 rokov. Nemeckí fašovní nám zatiaľ ušli vo vývoji o svetelné roky ďaleko. Peter, nuž Peter, spomeň si na voľby v 47. Kde vyhrala komunistická strana Československa? Ako dopadli voľby na Slovensku? Hm? Skúsme sa tak opýtať. A ešte jedna vec. Kto nás zradil pred tou druhou svetovou vojnou? Kto nás predal Nemecku? Neboli to Francúzi, Briti, Taliani? A ďalšia vec. Áno, vo vojnách sa rabuje, vo vojnách sa znásilňuje. Opýtajte sa nemeckých žien, ako dobre sa počas oslobodzovania americkou armádou. A že tých znásilnení nebolo málo. Každá minca má dve strany, raz darmo. No a my máme ten telefonát sľúbený. Nech sa páči, počúvame.
Pekne pozdravujem, chlapci. Tu je Karol z Handlovej. Volám. Bol som vždycky takým veľkým rebelom, či v škole, či teraz aj v cirkvi, lebo súhlasím s Norovými názormi, ktoré počúvam. A na Matúša mám jednu otázku. Mám jednu je to, čo sa týka tej histórie. Že bola, že kto sa z nej nepoučí, musí prežiť znova, s tým tiež súhlasím. Tak moja jedna jediná otázka pre vás je v tejto vete. Mojím prvým prezidentom bol Jozef Tiso. Prosím, povedzte svoj názor na to. Ďakujem, som vás podporovateľ a sledujem vás. Ako Infovojnu, tak aj vás. Brat za brata, buďte požehnaní. Všetko dobré.
Najprv by som chcel povedať niečo k tomu mailu, čo prišiel, rozprávajú na Rusov, že rabovali a tak ďalej, že poslali ľudí do gulagov a tak ďalej. Ja mám otázku pre toho, kto to písal, že či si myslí, lebo oni ich nazývajú, že Ivan, že či si myslí, že Ivan z Moskvy si spomenul na nejakého Alexu po druhej svetovej vojne, že on asi robí niečo zlé. Neboli tu náhodou naši ľudia, ktorí udávali vlastných a posielali do tých gulagov a tak ďalej. Čo sa týka, spomenuli ste tu Tisa. nikto z nás nebol v situácii, ktorá bola pred druhou svetovou vojnou a počas druhej svetovej vojny. Môžeme vychádzať iba z faktov, ktoré boli dané. Mne neprináleží sa postaviť či na tú stranu, alebo na tú stranu. Ja som nebol v danej situácii, v daný moment, na danom mieste. To je to, ako sa tu rozprávame o pletkách, intrigách a o niečom inom, čo ani neexistuje. Musíme sa opierať len stále o historické fakty. A nemôžeme posudzovať ľudí, či sa dobre rozhodli, alebo zle rozhodli. Neboli sme na tom mieste a neboli sme súčasťou toho, ako to bolo.
Máme ďalší telefonát, nech sa páči.
Haló, zdravím vás, takže obligátne idiotská otázka, či som sa dovolal ja? No, dobre.
Tvoj sused.
Tak, no, rozumiete, viete, tak je to koncipované, že keď sa otvorí to vysielanie, tak potom reagujem. Dobre, chcel som pôvodne na hostia, hej. Vieme, aký je letopočet? No, letopočet je 7532 od podpísania mieru alebo veľkého mieru alebo od tzv. Odstvorenia sveta, lebo predtým tomu predchádzala jedna obrovská vojna medzi ruskými plemenami a čínskymi plemenami. Hej. Na základe toho vznikla nejaký čínsky múr, aby zabranil nejakým tým hordám prenikať na to ruské. Toto všetko bolo zlikvidované z histórie. Teraz ste sa dotkli, lebo tak sa mi otvorila to vysielanie doktora Jozefa Tisa. Ja mám absolútny rešpekt, absolútnu úctu voči doktorovi Jozefovi Tisovi, lebo to bol jediný človek, ktorý bol prezidentom počas vojnového obdobia, čo je úplne najťažšie obdobie. Hej? A keď si zoberiete zákon číslo 185, z roku 1939, teda ústavný zákon, a prečítate si všetky tie súčasti, tak zistíte, že to bol sociálnejší zákon, ako čo tu priniesli komunisti, hej? A zistíte, že doktor Jozef Tico bol zavražený, popravený, na dvakrát obesený, hej? Ale ktorý nemohol byť zo zákona takýmto spôsobom potrestaný, lebo mohol byť potrestaný jedine za vlastizradu a to mohol byť potrestaný len tým, že ho zbavia funkcie. To bolo celé. Hej? Zabili ho, zavraždili ho. Prečo? Lebo Beneš sa vyjadril, že nemôžu byť v Československu dvaja prezidenti. Áno? A doktor Jozef Tiso odmietal pripojenie Slovenska k Sovietskému zväzu. To bola len reakcia na to, že čo som za ten hovor. Ale ja nechcem o tomto rozprávať. Ja chcem rozprávať o tom, že už by ste konečne mali, hej, Adrián, Norbert, otvoriť agendu 2030. Mali by ste konečne otvoriť agendu protokolu sionských mudrcov a nebáme sa o tom, či sú pravé alebo ľavé, ale či sa podľa nich ide, alebo sa podľa nich nejde. Takto by som to skrátil, hej? Takže Boh vás ochrání.
Dobre, môžem ja, Norko, na chvíľočku? A bavíme sa tu o otváraní niečo, bavíme sa tu o Tisovi, bavíme sa tu o neviem čom, bavíme sa tu o tom, že by mali fungovať zákony. Mala by fungovať ústava, mal by fungovať štát. To, čo sme prežili, či už ja, Noro a ďalšie organizácie, či už Noční vlci, Brat za brata, Slovanské bratstvo a tak ďalej, to je jedna vec. Ale kde sa tu dodržiavali nejaké zákony a nejaká ústava? Keď sa bavíme o terajšom čase, aká ústava, aké zákony? Ja viem, áno, treba všetko pootvárať, všetko rozpitvať, ale v prvom rade páni, dámy, všetci ľudia, v prvom rade riešme reálny stav, ktorý je a reálne sa postavme na vlastné nohy so styčenou hlavou a poďme prinavrátiť jednak hodnoty, jednak fungovanie ústavy, jednak fungovanie práva, jednak fungovanie štátu. Čo nám pomôže to, že začneme otvárať ďalšie a ďalšie veci? Áno, ja so všetkými s vami súhlasím. Veľa vecí, ktoré by trebalo prinavrátiť, vrátiť. Ale vráťme najprv úctu, vráťme, že by sa človek stal naspäť človekom a vráťme fungovanie základných vecí, aby sme mohli už potom ďalej rozoberať ďalšie veci. To je môj názor.
Ja tu mám...
Ja iba krátko k tomuto chcem. Pozrite sa, s týmto Tisom, ja som sa k tomu už vyjadroval x-krát, ja som mal ľudí, ktorých nikto nezobral a potom som dostal za to naložené od vlastných, hej, čo boli veľkí vyzývať, teda fanúšikovia, tí sa, hej. A tieto témy, čo on povedal, aj tých ten, oni, tých židov a toto tak nie. A teraz akorát sobotu o tom rozprával profesor Šafín tam na tom stretnutí. To sme rozoberali tiež, či sme vrali jedno, kto to napísal, alebo či to nenapísal, ide podľa toho autobusu, alebo nejde, a tým to skončilo. Ale je fajn, že niektorí sa mocete aj v tom a v tej minulosti. Ak chcete. Ja s týmto nemám absolútne problém. A ja svoj život si predstavím tak, že skôr čo budeme robiť? Čo budeme robiť my, aby tu po nás niečo iné zostalo? Hej? Než nejaký marazmus. A môžeš sa ty hrabať, ja s tým absolútne nemám problém. Hej? Ale možno bavme sa, alebo robme niečo, hej, čo posunie to Slovensko nejakým správnejším smerom, čo tu zanecháme pre naše deti, čo sme schopní urobiť pre starých, nemohúcich, pre chorých. Hej. A myslím si, že každý z nás, keď trošku urobí, tak to bude lepšie, bez ohľadu na to, teda, aký ten Tiso bol alebo nebol. Hej. Lebo toto nie je o Tisovi. Súdruhovia, súdružky, toto je o nás. Toto vždy bolo o nás. Čokoľvek ja tu robím 11 rokov, to bolo vždy o nás. Nie o našich predkoch, ani o našich deťoch, to bolo o nás. Čo my vlastne robíme. Ako my žijeme svoje životy. Rozumiete? Hej. A vy sa, kľudne sa s tým zaoberajte, ja s tým absolútne nemám problém, ale a ako to už bolo povedané, ja som to povedal pred x rokmi, ja nemôžem súdiť človeka, ja som v takej situácii nikdy nebol. Rozumieš teraz, čo od počítača niekde v obývačke si vyvalený, prídeš do gauča a ideš teraz posudzovať, či ten ty som bol dobrý, zlý, ale ty by si to urobil inak a toto. No by som ťa chcel vidieť v jeho situácii. Takže súdiť ho, alebo nejakým spôsobom to teraz rozoberať z dnešného pohľadu pohodlného, hej, pohodlného Slováka. No, môžete to robiť, čak robte to. Ja to robiť nebudem. Toľko k celému Tisovi, hej. Adriankovu.
Áno. Ja tu poslucháč nie je žiadny, ale mám tu reakciu od našej Terezy k tomu vykladaniu našej minulosti. Adrian, v tom má tu už pravdu. Ja nie som žiadna encyklopédia. Pamätám si z histórie to, čo nás učili v škole, plus nejaká nadstavba z načítanej literatúry. Ale ja, keď začnem mojim mladým kolegyniam rozprávať niektoré veci z histórie Slovenska, pozerajú na mňa, ako keby som spadla z Marsu. Nie preto, že by ich to nezaujímalo, ale preto, lebo oni sa nič z toho neučili. Pre nich sú mnohé mená významných osobností slovenskej histórie úplne neznáme. Oni sa o nich neučili ani okrajovo. A ako potom chceme, aby si tie deti vážili svoju vlasť, keď už zo školy vychádzajú s pocitom, že sme len kus Európy?
Má úplnú pravdu, lebo toto je druhá strana mince. Hej. Absolútne odizolovať proste. Lebo však ak chceš zničiť nejaký národ, rozumieš, tak musíš mu proste korenie, jazyk, kultúru, všetko mu zoberieš, hej. Nemá sa o čo opreť a rozplynie sa medzi ostatných, to je celé,
hej. Poviem ja, keď sme boli v Buzuluku, stretli sme sa s veteránom, ktorý prešiel z Buzuluku do Prahy, je to Rus, a ťažko sa mi rozprávajú tie slova. Mám zimom riavky po celom tele, ale keď vám povie veterán, ktorý zažil všetky zverstva vojny, vám povie, vás chytí teda okolo pleca a vám povie, že synu, ja už môžem odísť z tohto sveta, lebo moje slova a moja história zostane vo vás a budete ju šíriť ďalej. A toto by mali zažiť tí ľudia. To je tak, ako a nech mi teraz odpustia všetci, ale mal by každý, kto si neváži nejaké základné ľudské hodnoty, mal by zažiť utrpenie. Nie, že by som to prial niekomu.
Niektorí to potrebujú.
Ale mal by to zažiť, aby pochopil, o čom je život. Alebo zoberte si z jedného hľadiska veterán v Buzuluku, ktorý prešiel s našimi dedami z Československa, z Buzuluku do Prahy, vám povie tieto slova. Druhý vám povie v Banskej Bystrici, že keby mal ešte aspoň 6 kamarátov, tak by v parlamente on zrobil sám poriadok. A ešte čo treba komu? Čo rozprávať? Čo? Ako k deťom pristupovať? Minule sme stali na jednej ulici a ja automaticky som sa dal na bok, lebo išli starší a išli oproti chlapci, ktorí mohli mať 17 rokov a keby som na nich nezvyšil hlas, že majú ísť na kraj, tak by sa aj neuvedomili, čo sa vôbec deje. Lenže to je všetko, tak ako aj vy ste povedali, že proste my si tu nevážime základné veci. Nevážime si to. A proste to nie je teraz o vláde, to nie je o politikoch, to je o nás všetkých. A my, kým sa nezdvihneme, tak ako rodina brat za brata, tak ako Infovojna a ďalší, a nebudú sa pripájať ďalší, je jedno, ako sa nazývať budeme. Je to jedno. Ale nezačneme spájať tieto hodnoty, tak je nám všetkým koniec. A je jedno, či ty si bol taký, alebo nebol taký, alebo neviem čo. Čo sa týka takisto aj historických faktov. Áno, pani má pravdu. Lebo jednak sa už ani neučí. O SNP a tak ďalej, ale to sme prebrali na začiatku. Že je to cieľenie. Je to cieľenie, aby sme nemali tých hrdinov. A len všetko pri navrátenie je na nás. Teraz, ja si myslím, že všetkým sa slobodnejšie rozpráva, hej, lebo je nová vláda, ale je na všetkých nás, aby sme týmto začali kričať, že chlapci, toto je náš názor, skúste to takto, skúste toto. Implementujte to takto. My chceme zmeniť. Ale už, aj keď si zoberieme, či je taká taká vláda, brat za brata, aj Infovojna fungovala aj za tamtej vlády. A nezľakli sme sa. Adrian sa tiež neskryl, ja som sa tiež neskryl a mnohí ďalší. A išli sme. A čo? To, že prišli ku mne domov a ukazovali moju fotku a že s tým mám prestať. Keby som tam bol, tak poviem to tak, že tak či tak by odišli preč, ale nedostali by sa jednak mojim deťom, hej, ale nezastavili by ma. Veď pre Boha živého 25 miliónov ľudí a viac zomrelo počas druhej svetovej vojny a my na to ideme zabudnúť, my to ideme všetko prekrútiť, my sa ideme venovať iba, ja neviem, že židovské otázky, prečo sa nevenujeme rómske a tak ďalej, rusínskej komunite a mnohým ďalším. Nie, budeme to kuskovať, budeme to drobiť, budeme to rozdeľovať. Ale toto je proste cesta niekoho iného, nie naša. Lebo naša, ja som to už aj včera, aj prešerom rozprával a stále to budem opakovať, moje srdce patrí mojej rodine, mojej zemi, mojej vlasti. A to sa nezmení. Keď niekto ma nazve rusofilom, ja nie som žiadny rusofil, ja som Slovák, tak som čo? Slovakofil, ja už ani neviem, ani jak to mám povedať.
Si dezolát.
Hej, dezolát. Ale v prvom rade som Slovák. A chcem, aby v mojej krajine všetko fungovalo, ale moja krajina jednak si musí vážiť mňa a ja si musím vážiť krajinu. Bez toho to nepôjde. Ja keď si nevážim základné veci, tak nemôžem si vážiť ani svoju krajinu. Tak o čom sa tu budeme baviť ďalej?
Máme telefonát. Nech sa páči, počúvame.
Ďakujem, pozdravujem vám, Vlado Križovaný. Pred chvíľou tu bola spomenutá história. Pán Alex Levan je veľmi fandím v Tomatice spolu s pani Spárekovou, ktorú teda predpokladám, že poznáte, ktorá tu bola prečo na Infovojne hovorila o tom, že chce budovať relevantnú históriu Slovenska v našich srdciach a našich srdciach našich detí a našich misiách. Takže pozbudzujem vás tomu, aby ste nejaké kroky k tomu učinili. To je na vec, a prečo som s tými mesiacmi som zachytil pokus o spoluprácu medzi vami a pani Lenkou Zlatého z TVOTV. Mám taký dojem, že tá spolupráca nefunguje, ak teda je možné viete povedať prečo. Ďakujem, všetko dobré, nech sa vám aj do počutia.
Pekný deň. A funguje naďalej to, čo oni dávajú príspevky. My zdieľame, oni naše. Teraz sme neboli v kontakte, jednak som mal iné starosti, bol som aj v zahraničí, veď ste to videli, jednak som bol aj na voľbách, predtým sme boli s rodinou, konečne som zobral rodinu do Ruska, že nech deti vidia Rusko, takže zase som tam bol 2 týždne, ale ja si myslím, že čo sa týka fungovania s Lenkou a s OTV, není žiadny problém, len vravím, ona sa vybrala na cestu toho, že ona robí tú žurnalistiku, my sa venujeme ako organizácia iným veciam, nie žurnalistike. Takže keď Lenka mi napíše, alebo ja jej napíšem, nie je problém v žiadnej komunikácii, takže ja nevidím žiadny problém.
Ja som si prvé lúskal teraz aj stránku Brat za brata. Venujete sa aj charite, som zistil.
No. Tak to poviem. Tým, že naša organizácia, rodina sa rozrástla, snažíme sa, nie, to neviem, či povedať, že rozširujeme chapadla, ale snažíme sa venovať aj ľuďom, čo to potrebujú. Jednak takto ešte na začiatku. My sme začali ešte popri pamätníkov sa venovať onkologicky chorým detičkám. To bola taká priorita a sluchovo a telesne postihnutým. Tým sme robili aj každý rok akciu v meste Poprad. Vozili sme ich na motorkách, na autách a tak ďalej. Potom onkologicky chorým detičkám, jednak finančne, jednak s hračkami a tak ďalej. Potom ďalšie aktivity, čo sú, čo sa týka pomoci rodinám, je potravinová pomoc, potom aj čo sa týka nejakej stavebnej činnosti, či už opraviť strechu, alebo čo je v rámci našich možností, poviem to takto, spravíme. Len tých žiadostí nám chodí strašne veľa na pomoc tým ľuďom.
Nemôžete byť všade, to je pravda.
Hej. Niektorí ľudia alebo rodiny to berú tak, že neberieme to, ja neviem, oni to nazývajú, že rovnakým metrom, ale fakt nedokážeme byť všade a to tak, jak my sme sa dvaja dohadovali na stretnutí tiež, musel som niečo presunúť a tak ďalej. Len bral som za veľmi dôležité, aby ľudia sa dozvedeli jednak o nás, ale jednak o tom, čo robíme a snažíme sa pomôcť tým ľuďom. A my nežijeme zo štátneho rozpočtu ani zo žiadnych príspevkov, žijeme z toho, čo sami si vyprodukujeme. Tak nevieme byť všade, tak by som to uzavrel.
Áno, aj tak tie prostriedky finančné, ktoré vlastne vy sa zbierate medzi sebou, tak aj to má určité svoje hranice, ale zase keď vás bude viac, prečo nie? Hosťom v štúdiu Juh dnes Matúš Alexa z organizácie Brat za brata.
Ďakujem veľmi pekne.
No a my sa rozlúčime však, Norbert.
Áno, aj my ďakujeme.
Ďakujem pekne. Ja vám všetkým ďakujem za podporu, ďakujem vám za pozornosť a počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra krátko po 9. Pekný deň.
Takisto ďakujem hosťovi Adrianovi a poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt. Mikiny sú už v obchode, aj môžete si, zase to bude asi limitované, lebo tie ceny sú také, aké sú. Ale o tom možno niekedy inokedy. Ďakujem vám za pozornosť a prejem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.